Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati deo iz autobiografsko-esejističke knjige Granica, putovanje na kraj Evrope, čija je autorka Kapka Kasabova.
Grčkog je porekla reč agijazma, za izvore lekovite svete vode, kakvih u Strandži ima u izobilju. Nekada su to bila kultna mesta Tračana, čije je obožavanje boginje majke bilo otelotvoreno u utrobi nalik svetilištima i vlažnim pećinskim procepima, do kojih prodiru životvorni zraci sunca. Hiljadama godina posle Tračana veza ljudi sa takvim izvorima i dalje je živa, možda zato što je izvor posrednik između materijalnog i magijskog sveta, između noći zime, inkubacije, haosa i sunca leta, reinkarnacije, kosmosa. Voda počinje da kulja od maja, a gijazme se otvaraju. Izvoru se dolazi da bi se umilo lice i oprala savest, da se očisti od nespokoja i prokletstva i da se pozdravi nova sezona. Ako na obližnje drvo okačiš parčence tkanine ili končić sa odeće, tvoja će bolest, ili bar deo nje, ostati u prošlosti. Drveće u naokolo je bilo tako pretrpano krpicama, da su tokom zime, kada se izvori povuku i presuše, ljudi iz parka Strandža dolazili da ga očiste. Jednog jutra, početkom juna, našla sam se kod jednog takvog izvora, duboko u pograničnoj šumi, kod velike agijazme, kako su izvor zvali meštani. Putovanje do velike agijazme počelo je od diskoteke. Priključila sam se grupi koja se probijala kroz kanjon do tačke neobeležene na karti. Vozila sam se u olupanom džipu sa ženama iz sela. Šofer je činio sve što je bilo u njegovoj moći da se što bezbednije kreće izlokanim putem, ali smo i pored toga poskakivali gore-dole na tvrdim sedištima. Žene su držale ikone, obučene u crvenu tkaninu, u krilu, u zagrljaju, kao da su deca. Ikone su, da bi se odmorile, odnosno da se pripreme, noć provele u malom konaku, naročitoj nestinarskoj kapelici iznad sela, podignutoj pored izvora kraj koga su se obavljali nestinarski obredi, nedopušteni u redovnoj crkvi. Nekada je kao mali konak služila soba u kući glavnog seoskog nestinara. Tog jutra smo onamo otišli da vidimo ritualno iznošenje prethodno blagoslovene i okađene ikone. Napred je išao epitrop, za njim tri momka iz sela u ulozi ikonosca, ikonofora, a za njima svi ostali. U litiji od malog konaka do izvora uvek se nose tri ikone. Velika, srednja i mala, i po tradiciji ikonosci moraju biti čisti, neoženjeni. E pa baš da budu čisti, kazao je starešina sela. Ali neoženjeni jesu, a kako i da ne budu kada nema žena? Pored toga, specijalno su se istreznili i obrijali za priliku. Dan je tako počeo. Neke su veoma stare, kazala je žena grubih muških crta lica. Najstarija ikona imala je 300 godina. Žene su o ikonama brinule kao da su siročad. Zato konizme iznosimo iz crkve, samo za vreme praznika Konstantina i Jelene, dodala je druga žena, po imenu Despina. Ona je živala u mojoj ulici i imala je raskošnu baštu i nepokretnog muža. Tako ovde nazivamo ikone, konizme, jer su repate, kao konji. Evo repova, jel vidiš, služe kao držači, da bi se lakše nosile. Jel ti se sviđa naše selo Čedo? Upitala me treća žena koja je stalno žvakala žvakaću gumu. Imala je lepo, otvoreno lice. Dolazi sezona trešanja. U gradu nema takvih trešanja. Možda u Škotskoj ima trešanja, usprotivila se Despina. Ne, u Škotskoj imaju viski, ispravila ju je žena sa žvakaćom gumom i namignula mi. a muškarci nose karirane suknje, jel tako? Svi su se razveselili, pa su i meni dali da nosim jednu ikonu. Izbegavala sam samoprodorni pogled žene intenzivno plavih očiju, koja reč nije progovarala. Ona je najljubomornije čuvala ikone i imala sam osjećaj da ih voli više od ljudi. Ne dolazi nam mnogo gostiju ovamo, čedo, uključila se druga žena, koja je nekada radila kao kuvarica u školskoj menzi. E, da si samo videla ovo selo pre, viđeno selo je bilo. Škola, biblioteka, ubacila je Despina, voćnjaci, njive, stada. Bilo je stada od po hiljadu grla, bogato selo. Bilo i prošlo, javila se žena sa žvakaćom gumom. Pre nekoliko godina išli smo do Melikija u Grčkoj, kazala je ona muškobanjasta. U posjetu Grcima, baš dobri ljudi. Zaista dragi ljudi, pridružili su se i ostali. Grci u Melikiju potomci su iseljenika koji su onde pre stotinu godina u crkvi ostavili ikone i do dana današnjeg praktikuju nestinarstvo, anastenarija na grčkom. Išli smo i u turski deo Strandže, nastavila je žena sa žvakaćom gumom, u naša negdašnja sela, da obiđemo roditeljske kuće. Samo što sada tamo niko ne živi, pustoš. Napuštena sela, kazala je muškobanjasta. Bila je čistačica, mela je ulice i zvali su je uho, jer je imala fenomenalan sluh. Hvatala je razgovor vođen šapatom preko nekoliko ulica u kući, a ko bi ga znao možda čak i u ljudskoj glavi. Svakog dana sam je viđala sa metlom, čistila je nevidljivu prašinu sa praznog trga, naštimovana na nekakvu frekvenciju preko brda. Pokušavala sam da ni o čemu ne razmišljam dok sam prolazila pored nje, ali me je ona uvek gledala čudno, netremice, i činilo mi se podrugljivo. U sred pogranične šume, išpartane lovačkim stazama i kolskim putevima, najzad se ukazala poljana. Bilo je već dosta drugih automobila i ljudi su se okupljali. Tu poljanu nazivaju zavičaj, savršena metonimija. Stotinama, možda i hiljadama godina zavičaj je bio svedok nestinara, muzičara, švercera i probisveta, sve do kraja 40. Godina, kada je kult prirode prekinut Staljinovim kultom. Moja generacija je odrastala u posljednjim godinama ovog prekida. U velikim kazanima za kurban nad vatrom se krčkala jagnjeća čorba, koju su mešale starije žene prisutne još od ranog jutra. Bilo je postavljeno 5 drvenih oltara, odarčića za svako selo po jedno. Prazni odarčići ličili su na giljotinu, ešafo. Uz zvuk gajdi i bubnja prišla sam maloj povorci koja je sa ikonama išla prema reci. Kada smo stigli, ikonosci su umjesto molitve sitnim koracima i karakterističnom gestikulacijom izveli ritualnu igru. Tu su žene iz našeg sela, nedodirujući vodu, sa ikona skinule crvene plaštove, potom su ikone okupale pa ih ponovo obukle. Na čelu povorke išao je epitrop sa neizostavnim crvenim strandžanskim šalom. Posle kupanja ikona svi smo se ponovo popeli stazom. Pored odarčića našeg sela, epitrop je umjesto molitve odigrao nekoliko malih koraka u krug, poput sitnog veza na zemlji, pre nego što je obučene ikone stavio na odarčić pored cveća, svežih pogača, cveća i novčića. Plaštovi ikona bili su izvezeni kao čipka uz našivene srebrne novčiće, stare turske akče. Dah paganstva bio je opipljiv ispod upaljenog tamjana pravoslavlja. Drveni stolovi bili su spremni za svečanost. Ritual sa ikonama u sebi nosi smisao izvan vere ili bar izvan hrišćanske vere. Tu je postojalo nešto drugo, što se ponovo rađalo. Osjećala sam to, a da nisam mogla da ga imenujem. Bilo je povezano sa granicama i ljudskim stradanjem, a te dve stvari su izgleda neraskidive. Bilo je ljudi iz Grčke i oni su nosili svoje ikone. Tu je bila domovina njihovih predaka. Njihove babe i dede bili su sahranjeni u selu u dolini. Poljana Zavičaj bila je prvo mesto gde sam svojim očima videla jedan neobičan fenomen – rodovski turizam. Počela sam da se penjem planinskom stazom što je vodila ka velikoj Agijazmi, koja se upravo otvorila. Bio je to bitan moment, jer kad se otvori velika Agijazma, otvaraju se svi ostali izvori u Strandži. Jedna me je devojka dodirnula po ramenu. Bila je sva u belom, poput vile. "Zdravo," kazala je. "Ja sam Iglika. Kako se ti zoveš?" Koža je bila zlatasta, kosa reka žita. Kao da je izašla iz pesme. Osetila sam sujeverni strah. Kako je moguće da takva ideš kroz život, a da niko na tebe ne baci urok? Kazala sam kako se zovem. Iglika se nasmejala bisernim osmehom. "Kapka," ponovila je i hladnim dlanovima uzela moju ruku. "Da li i ti voliš vodu?" "Ličimo jedna na drugu. 2 godine sam studirala u Manchesteru, ali sam se vratila. Ne mogu da živim u Manchesteru. Niko ne može da živi u Manchesteru." Govorila je celim putem do velike Agijazme. Žuborila je poput izvora, ali čim smo stigli do reda ljudi, poletela je poput leptira i nestala. Iglika je bila iz sela Brodilova, koje se tako zove jer je tamo jedan od malobrojnih sprudova 147 km dugačke reke Veleke, koja izvire ispod jednog vrha u Turskoj i kleše kanjon kroz Strandžu pre nego što će se uliti u Crno more, ne razmišljajući o granicama jer reke su druga vrsta granice u mitološkoj svesti. Upravo se zbog toga ikone kupaju baš ovde. Tog dana nisam više videla Igliku. Ljudi iz mog seoceta pozvali su me za svoj sto. Jagnjeći kurban već je bio nasut u ćase i podeljen. Bio je pripremljen od jagnjeta zaklanog u rano jutro tog dana. Reč kurban arapskog je porekla, a po tradiciji žrtveno klanje životinje vrši se u zvuke bubnja i gajdi. Nekada je svako nestinarsko selo imalo svoj žrtveni nož, sekiru i panj. U selo Zabernovo postoji crkva, podignuta iznad jednog izvora i drevnog svetilišta. Javio se neko iza mene u pravom trenutku. Žena je imala pepeljasto plavu kosu i oči pune tajni i stalno je pušila. Sedela je po strani od stolova u podnožju debla džinovskog hrasta i kao da je oduvek sedela tamo. Zvala se Marina. U seoskoj crkvi počela je da priča Marina. Postoji bunar gde se sprovodio prvobitni mitski čin borbe. Pa čak i danas, ako naiđete u pravom momentu, prilikom smene godišnjih doba, izaći će muškarac i crni bik i borit će se do jutra. Nema pobednika. Kad zapevaju prvi petlovi, vratit će se nazad u bunar. To je osnova tradicionalnih strandžanskih borbi, koje se i danas svakog leta organizuju posle nestinarskih obreda. Marina je bila etnograf i posle 30 godina u Burgasu vratila se u Strandžu, u rodni, pogranični grad, da se brine o svojim starim roditeljima. Nije me pitala šta radimo ovde, umela je da pročita ljude, a da ne postavlja pitanja. Visoko iznad nas hrastova šuma se bešumno njihala i na nebu je predstojalo leto. Bilo je dece, penzionera, alkoholičara i etnografa. Pridošlice poput mene su se izdvajale. Delovali smo kruto. Lokalci su imali nekakav divlji, prirodan izraz, kakav se nesreće u velikom gradu. Muškarci su delili jaku domaću rakiju. Pored svakog odarčića bio je po jedan dežurni koji bi stajao uz ikone. Pored našeg odarčića bila je žena sa strašnim plavim očima. "Teofanija," objasnila je Marina, uverenje da su ikone ljudski oblik bogova, a to znači da su posrednici prolaznog i božanskog sveta. Upitala sam je zašto se velika Agijazma zove velika. Meni se izvor učinio prilično malim. "Ništa ne smemo shvatiti bukvalno," kazala je Marina i ispričala mi legendu o božanskom jelenu. U pradavna vremena svakog proleća na izvor bi dolazio božanski jelen i rogovima probijao izvor sve dok ne poteče voda. Posle bi sam spuštao glavu na panj kao žrtveni kurban. To se ponavljalo iz godine u godinu. Zbog toga u ovoj šumi lovci nikada ne pucaju na jelene, da ne bi slučajno pogodili božanskog, onog sa zlatnim rogovima, koji od bronzanog doba pa do danas trči ka suncu nove sezone i čije je zemljano telo vatra. Bez obzira na to što u naše doba šuma pripada lovačkoj mafiji, koja puca na sve što je se nađe na putu. Tako se otvara velika Agijazma, zaključila je. Zato se nestinari svake generacije iniciraju da uđu u vatru upravo ovde. Ali u vatru ulaze samo ako im se put otvori, tako govore, kao što se tebi otvorio put ka Strandži. Marina se jedva primetno osmehnula i nastavila. Otvaranje, skidanje, kupanje, oblačenje, okretanje ka istoku i kružni pokret suprotno od kazaljke na satu, to su rituali koji nas dugo prate. A kakva je uloga vatre? Kako kakva? Danas je vatreni praznik svetih Konstantina i Jelene. Oni su jednostavno drugačiji oblik dvojnog kulta boginje zemlje i njenog sina, boga sunca, ovaploćenje dionisijsko-apolonijske binarnosti kulta vatre, solarno i htonsko idu uporedo. Na kratko, samo na kratko mogu da opstanu paralelno. Jeleni su istovremeno i lovci i žrtve. Majke i sinovi su i ljubavnici. Upravo je to metafora, osmehnula se Marina nikotinskim zubima. Meni su, međutim, najzanimljiviji bili nestinari. Kada ćemo ih videti? Vatra je noćna misterija, kazala je Marina. Znači, čekat ćemo čitav dan. Marina je odjednom nestala, kao šumski duh. Pogledala sam iza hrasta, nije je bilo. U principu, žar sa kurbana postaje nestinarska žeravica, objasnio je neko za mojim stolom. Mladić neobičnog izgleda koji se razlikovao od drugih po tome što nije pio. Bio je bled, ispupčenih očiju. U celini je odavao utisak čoveka sa kožom hladnom, kao gmizavca, jedan od nestinara. Udario je bubanj i pisnule su gajde. Posle kurbana, kolo. Za ogromnim bubnjem bio je krupan muškarac, uz njih poznati gajdaš iz mog sela, pa harmonikaš ciganin izrazito egipatskih crta i mladi pevač sa licem poput suncokreta. Kada je došao, uneo je nešto novo, kao da su se vrata otvorila i kao da je sve obasjala svetlost. Sav je sijao. Gajde su krenule stazom uz jednu jedinu drhtavu notu, vanvremenski zvuk, arhaičan, zvuk vasione. Početno udaranje u bubanj dalo je ritam, onda je harmonikaš zasvirao tužnu melodiju, a lice suncokreta otvorilo je usta i zapevalo. Masom su prostrujali žmarci. Poljana se zamrznula za večnost, kao u bajci o uspavanoj lepotici, i svi mi u slici, svaka figura, uhvaćena sa pićem u ruci, prilegla na travi, zagledana u reku, kao u ogledalo. Pravi nestinar uvek posjeduje još neki dar, nastavila je Marina, već je bila kod korenja svog drveta. Ili muzikalnost, ili vidovitost. Za vreme Prvog svetskog rata u susednom selu Blgari ili Urgari živela je nestinarka po imenu Zlata. Ona je sa nemilosrdnom tačnošću umela da vidi ko se od mladih muškaraca iz sela neće vratiti. Drugi pak nestinari su u žeravici videli budućnost i, ko zna zbog čega, ovdje je budućnost uvijek proricala nešto loše. Strandžanske Grkinje i Bugarke, neposredno pre balkanskih ratova, ulazile su u vatru i proricale sve svojim mračnim, ženskim, balkanskim okom. Rat, izgnanstvo, izgubljene kuće, životinje i decu, dugi put kroz drevne šume i granice koje su opustošili razbojnici. Vah, vah, zavijale su gazeći žar svojim ogrubelim seljačkim nogama i bukvalno posipale glave pepelom. Zbog čega sejemo njive? Zbog čega rađamo decu i zidamo kuće? Crno crnilo. Napuštene kuće pored mog stana bile su njihove, a znale su da ih više neće videti pre nego što su ih izgubile. U masovnom raseljavanju posle balkanskih ratova neke su porodice u šumi izgubile malu decu i odojčad. Naoružani banditi napadali su izbeglice bilo koje vere. Čak ni najmlađi nisu bili pošteđeni. Ponekad da bi spasle svoju drugu decu, majke su u kolevkama u šumi ostavljale svoje uplakane bebe. Tipična balkanska hajdučija, rat sa civilnim stanovništvom, čija se trauma prenosi, progutana, neizrečena i neshvaćena, s generacije na generaciju. Vatra i voda, kazala je Marina, ovo je poput kolektivne terapije, bez nje će ljudi poludeti, vatra i voda. Pročišćuju, ali i uništavaju. Zato oni koji ulaze u vatru moraju da posjeduju posebna znanja. Kakva znanja? O stradanju, uzdahnula je Marina i ugasila cigaretu pored korena drveta. Svi poznajemo stradanje, ali da prođu kroz njega, da prođu preko vatre i vode, za sebe i za druge, malo njih može. Zato se nestinarstvo ne prenosi samo nasljeđivanjem, jer je dar svevišnji, tajno znanje. Pretpostavlja se da počeci kulta vatre datiraju još iz vremena antike, kada su poklonici vatre i njihove zajednice dolazili do velike Agijazme kako bi se prilagodili novoj sezoni sunca vatre, života vode i svom domu šumi. Prvi poznati Anestanaridi, nestinari, imaju poreklo u grčkom i bugarskom jeziku, u grčkim i bugarskim selima u Strandži, u osmanska vremena poznatim kao Ćorkaz, slepa oblast. Zbog čega baš tu, niko ne zna. Oba centralna sela kulta vatre, Mađura i Pirgopulu, više ne postoje ni na jednoj karti. Njihove su kuće pretvorene u pepeo posle Ilindenskog ustanka početkom 20. veka i njihova imena, poput pograničnih aveti, ostala su samo u uspomenama. Danas bi bila u Turskoj. Nestinari su obično bile žene u reproduktivnim godinama ili nešto starije. Čim stigne maj ili jun, obuzimala ih je nekakva ekstaza i nezadrživo ih je privlačila vatra. Prifaščalo ih je. Rad na njivi, deca, pristojnost, sve je bivalo zaboravljeno. Postojale su hladne kao kamen, oči su im se prevrtale, kidale su odeću i jurišale u vatru uz povike vah, vah, vah. Najraniji pisani podaci o nestinarima u Strandži datiraju s početka 19. veka, ali su prema nekim istraživačima počeci daleko u prošlosti, čak kod naših starijih prijatelja Tračana. Bez obzira na to da li su trakolozi u pravu kada tvrde da su tračka elita i njihovi carevi, sveštenici i carice sveštenice, izvodili sunčeve rituale prisutne u orfizmu, dok su plebejci izvodili htonski ekstatizam dionizijskih kultova, jedno je potpuno jasno. Hrišćanstvo je dekorativni dodatak iskonske duhovne prakse. Padanje u trans obično počinje jedna žena ili jedan muškarac i tokom dana i noći praznika svi su obuzeti. Lokalni sveštenici često imaju jedva primetnu ulogu u vatrenim praznicima, iako je do dana današnjeg pravoslavna crkva te praznike anatemisala kao veštičije, što ne iznenađuje, jer pravoslavna crkva nikada nije važila za tolerantnu i slobodoumnu. U stvari, grčka pravoslavna crkva anatemisala je ovu praksu tako žestoko da su grčki anastenaridi bili prinuđeni da bubanj od životinske kože i gajde zamene manje animalnim gaduljkama koji oni nazivaju lira. Usmene legende o velikim nestinarima sačuvale su suštinu ovog kulta, intuitivnu potragu za ravnotežom između materijalnog i duhovnog sveta, Tačno pred praznik Zlata je postajala hladna kao kamen, grlila je usijanu peć i držala u rukama žar da se ugreje. Jednom joj suprug nije dozvolio da uđe u vatru. Istog trenutka se razbolela. Posle je, međutim, čula ritam bubnja, poput pulsiranja krvi, odbacivala pokrivač i ustala iz kreveta. Kao mesečar je otišla do vatre i ušla u nju. Sledeće godine njen suprug je počeo da stenje i da trči po žaru. I on je bio obuzet, kao da je to bila osveta svetaca cara Konstantina i carice Jelene. Tako su Zlata i njen suprug postali par nestinara, a zdravlje i sreća su se vratili. Na kratko, suprug je umro i ostavio Zlatu sa 6 dece. Druga nestinarka po imenu Kerka ušla je u vatru u poodmakloj trudnoći, neposredno pre rođenja svog 6 deteta. Opsednuta pala je u žar pravo na stomak. Devojčica je ipak preživela i Kerka je čak predvidela njenu budućnost. Udavaćeš se 2 puta i rodićeš sa 48. Niko nije poverovao, ali se desilo baš tako. Ta devojčica je danas baba Konstadinka i živi sama u selu Novo Pančarevo u takvom siromaštvu da joj gosti prilikom posete daruju kilogram brašna i bocu ulja, jer znaju, da hleb odnosi u lokalni konak sa ikonama. To je jedini nestinarski konak u kome postoji i krevet, i to ne bilo kakav krevet. Jednom je Konstadinka pala i ozledila nogu. Rana se inficirala i ubrzo je krenula gangrena, ali žena nije imala sredstava da ode lekaru. Jedne noći u groznici videla je svoju mrtvu majku kako ulazi u kuću i zaplakala. Mama, umirem. Baš da ne umreš, kazala je Kerka. Ne brineš o sebi. Slušaj sada. Ispeci somun, odnesi ga u konak i tamo prenoći. Konstadinka je uradila tako. Sledećeg jutra rana je počela da zaceljuje. Ali u Stranđi više nema velikih nestinara. To je veština na izdisaju, tako mi ovde ljudi kažu. Krupni gajdaš je unuk i sin posljednjih nestinara. Stalni progoni, prvo od crkve, a posle i od komunističkog režima, žigosali su vatrom ženski nestinarski kontinuitet. Marina je uzdahnula. Uhapsili su šumu, uhapsili vatru. Ja, međutim, govorim sebi, ako tokom posljednje 4000 godina kult vatre nije umro, znači da nada postoji. Šuma je nailazila svojim žuborećim svetim izvorima, krivudanje muzike, otežalim licima bahanta i tela su preplavljivali životni sokovi. Imala sam osjećaj da sam u nekakvom snu, nisam znala da li je dobar ili loš. Marina se zagonetno osmehnula. Osjetila si energiju, kazala je. Tu je energija veoma koncentrisana. Moraš biti spremna da je primiš. U protivnom ćeš se razboleti. Postoje takva mesta u Stranđi, ako ovde budeš malo duže, naći ćete. Biću, odgovorila sam. Marina me je pogledala, ali nije susrela moj pogled. Ne znam kako je to izvodila, bila je to njena lična veština. Ipak čuvaj se, opomenula me je. Nije Stranđa za svakoga, ovo je planina koja ne prihvata svakog. Svi su bili kao naelektrisani. Istina je, gutala se velika količina rakije, ali je i sama šuma delovala kao droga. Ali ako te primi, posle nećeš moći izaći iz nje, dodala je Marina posle kratke pauze. Odjednom sam shvatila zbog čega je bilo tako važno za mene da dođem u ovu šumu. Bilo je jasno da razlog nisu bili sveti Konstantin i Jelena. Posmatrala sam lica žena koja su pamtila sve, preživela sve i čija su deca i unuci, a možda i praunuci, otputovali u daleke zemlje. Jedino su one ostale, posle tolikih hladnih i vrelih ratova, posle suludih političkih režima i vojski, potpuno same sa čovekovim ikonama u krilu, u njihovim izboranim usamljenim rukama. Bila je to neispričana priča, ali ispevana, izgažena u vatri, svake godine pročišćena vatrom i vodom, u vreme kada se polako osipalo Osmansko carstvo i kad su balkanski ratovi iščupali ljude iz njihovih kuća i sa njihove zemlje, iz istorije i njihovih grobova, bili su primorani da pod pretnjom smrću pređu granicu. Kasnije, tokom pola veka, ovima sa bugarske strane, ovde bilo je zabranjeno da prelaze i tu granicu, opet pod pretnjom smrću. Zato je bilo bitno da dođem tako blizu granice u prostoru i tako daleko od nje u vremenu. Posle podne se grupa sa ikonama popela u razdrndani džip i krenula nazad ka selu sa obučenim ikonama u krilu žene. Da se odmore, kazala je žena sa žvakaćom gumom, namignuvši mi dok je prolazila, a i mi sa njima. Kako je padala noć, jedan je muškarac počeo da džara žeravicu, a bubanj i gajde su krenuli sa ritualnim nestinarskim motivima. Bilo ih je tri, po jedan motiv za svaku etapu obreda. Prvi je bio polazak. Pod njegovim zvucima muzičari i nestinari, na početku okrenuti licem prema istoku, idu tri puta u krug oko žeravice u pravcu suprotnom od kazaljke na satu. Na fonu ovih čežnjivih muzičkih melodija, koje vas u sekundama vraćaju u daleku kolektivnu prošlost čovečanstva, šume, počinje prva etapa. Druga melodija, prihvatane, nestinare prati u vatru. Dva mlada muškarca hladne kože i dve grkinje stali su na žeravicu, svako sa ikonom uz grudi. Svo četvoro su gazili po žeravici i mimoilazili se, a da se nisu ni pogledali, niti presekli put jedni drugima, a povezivali su se ne međusobno, već sa vatrom preko ikone. Nekoliko stvari strandžanske nestinare čini drugačijim od ostalih tradicija igre po vatri, kazao mi je kasnije gajdaš. Gaženje žeravice dok se ne pretvori u pepeo. I još, u starim vremenima fizičko opštenje sa vatrom bilo je samo kulminacija godišnjeg ritualnog kalendara koji sadrži dva osnovna elementa – vatra, sunce, bog i pećina, noć, boginja. Bio je Urgarac iz sela Urgari, imena promenjenog Bulgari, ko zna zbog čega kad se ljudi međusobno nazivaju Urgarcima, i sve iz tog sela je Urgarsko, a osnovna urgarska stvar je nestinarstvo sa čuvenim familijama, sa legendama i žalom za masovnim turizmom i inficiranom tradicijom. Sada su se namnožili samozvani nestinari, vatrogazi i filmadžije, kazao je gajdaš. Kako je moguće da u filmu o nestinarima mi idemo ka vatri, a da se čuju narodnjaci? Ne, nestinari ne igraju zbog atrakcije, već zbog zdravlja i berićeta. Najinteresantnije priče o nestinarima jesu one iz prošlosti. Deda gajdaša Kiro proricao je na nestinarski način. Nekada, kazao je gajdaš, kada su počeli da zidaju krčmu Horemag, tako mi to zovemo, hotel-restoran Radnja, ranije je tamo bila klanica u kojoj su se klale životinje za kurban. Deda Kiro je bio protiv gradnje. Ovde se krv prolivala i opet će se proliti, tako je govorio. Nema veze što zidate Horemag. I posle nekog vremena, deda Kirinog, 37-godišnjeg bratanca, ubili su ispred krčme. Tačno na ulazu su ga izboli nožem, tako je i on postao kurban, kao što je deda Kiro prorekao, kazao je fatalistički gajdaš. Deda Kiro je prorekao i kolektivne kurbane, kao što je Prvi svetski rat. Kažem ja vama, desit će se nešto mnogo rđavo, mnogo će ljudi otići i pre svega muške glave, mnogo će se krvi proliti, govorio je. Nije mnogo prošlo, bubanj se oglasio i počela je mobilizacija. A na zavičaju bilo je kao unutar kolektivno nesvesnog. Obe grkinje dolaze iz sela u kome je obred najbolje očuvan, ali se izvodi u zatvorenom posvećenom društvu, u kome skoro da se ne dozvoljava prisustvo ljudi s polja, i upravo je ova konzervacija sačuvala grčku anastenariju u njenom autentičnom obliku. Žeravica je isijavala vrelinom i umalo mi se kosa nije upalila. Treća se melodija zvala U vatri, ali ja se ne sećam. Ekstaza na grčkom označava izlaženje iz sebe. Ekstaza se u ovim šumama doživljava kolektivno, još od vremena dionizijskih svetkovina. Ali je to drugačije vrste ekstaze. Neki istoričari veruju da je Trakija suviše udaljena u vremenu, da bi se tamo tražila prva varnica. Lokalni istraživač je tvrdio da su prvi nestinari bili monasi i sihasti iz manastira Parorije. Zaista ima sličnosti između molitvenog tihovanja isihasta i nestinara. Duboka meditacija, promjena telesne temperature, prevazilaženje ega i spajanje sa božanskom energijom. Kao i sama gestikulacija, ista je kao kod monaha koji su meditaciju praktikovali tako što su se klatili, kao što se i nestinari klate, udarajući glavama o ikone Majke Božije. I na kraju materijalni simboli. Na starim nestinarskim ikonama Sveta Marina hoda zemljom usijanom od crvenog usijanja i iz haljina joj izviru zmije, a Majka Božija obučena je u crveno. Crveno kakve su danas odore ikona, crveno kakvi su plaštovi svetaca Konstantina i Jelene. Tokom 50. godina 14. veka islamska vojska je terala monahe iz Parorije, ali da li je moguće da su oni ostavili tajno nepisano nasljeđe stanovništvu? Kao što su poslije njih došli Grci koji su bežali iz sela u dolini i Bugarima ostavili neprocenljive ikone. Siktala je jedna Grkinja. Onako zbunjena, pogledala sam Marinu, ali je njeno lice obasjeno žeravicom bilo okrenuto ka noćnom nebu. Siktanje je bilo namijenjeno Svetoj Marini, tako su mi kasnije objasnili, svetici, zaštitnici žena, zmija i vatre. Pazi na vatrenu kuglu, kazala je Marina. Pojavljuje se u ovo doba godine. Tajanstvenu vatrenu kuglu ugledali su ljudi sa Strandže još u daleka vremena, a mogla je biti zvezda padalica, vatreni zmaj ili znak daleke civilizacije. Ove noći sam mogla da poverujem u sve. Podigla sam oči ka sablasnom nebu obasjanom dalekim svetlucavim galaksijama. Posle nekoliko dana ugledala sam u selu Brodilovo igliku zajedno sa jednim od bledih nestinara. Bili su ispod čardaklije u kući njene bake. Netaknuti suncem u sred leta, bili su poput blizanaca iz neke druge svemirske širine, u kratkoj poseti zemlji. Nestinar me je pozdravio ljubaznim ali uzdržanim osmehom. Nije bilo ni traga od suncokretovog zračenja. Upitala sam ga kako je. Napunjen, odgovorio mi je, vatra me puni. Pozdravila sam igliku, ali se ona nije sećala da smo se srele kod velike Agijazme, a moguće je da se uopšte nije sećala ni skupa. Pogled joj je bio prazan i čudan, kao da iza njega nema nikog. Kada smo se rukovale i kada sam dodirnula njenu hladnu, vilinsku ruku, i mene je obuzela sumnja. Da nije sve to bio san ili kakav momenat iz budućnosti, prorečen od stare nestinarke. Između Svilengrada i Harmanlija postoji izvor čije je kamena česma sačuvala natpis na arapskom "Ima života jer ima vode" 1585. Ta česma trajno je urezana u mašti ljudi zahvaljujući pesniku Petku Slavajkovu i njegovom izvoru Belonoge, poemi koju je napisao pošto je od meštana čuo legendu koja se prepričava iz generacije u generaciju. Živela jednom devojka po imenu Gergana i imala u selu svog dragog. Jedne večeri na seoskom trgu Gerganin dragi Nikola zatražio je cvet iz kose. Odgovorila mu je da će poći za njega kada zora zarudi, da im ne bi zavidele vile ponoćnice u toj nevernoj noći. Kada je svanulo, Gergana je došla do izvora, ali je umjesto Nikole tamo zatekla jednog vezira koji je sa svojim ljudima tu logorovao na putu za Istanbul. Devojka je na izvoru oprala noge i vezira je obuzela strast. Hajde, bela Bugarko, hajde u Stambul da idemo, bela Hanuma da budeš, zlato svilu da nosiš, u svetlom haremu da sediš. Ona mu je zahvalila i odbila poziv, koji nije bio poziv, mila joj je bila rodna kuća, nije htjela da napusti svoje roditelje i bašticu sa ružama šarenim, žuto-crvenim, sitnim bosiljkom, crnookatim, plavim, ljiljanom, žutim, dragoljubom. I naravno, prvu ljubav, Nikolu. Naljutio se vezir na mladu, bezumnu devojku, što nije htela da ugrabi svoju sreću. Gergana reč prozbori. Mom životu gospodar si, ali mojoj volji nisi. Bez pristanka gazda da postaneš, mrtvom srcu hladnome. Zadivljen njenom vernošću i snagom njene ljubavi, vezir je bogato darovao devojku i pustio je da ide, a dunđerima naručio da se pamti neki izvor česma bude sa 12 kamenih korita. Ali pre nego što je gradnja završena, Gergana je počela da vene kao list rano promrzao i godinu dana ne prođe, Bogu svoju dušu predade. Neimari su znali da ako se u gradnju uzida nečiji duh, ona vo vijeki vijekov ostaje, te je tako i ova česma opstala tokom vremena. Istina, danas su od 12 sačuvana samo 3 korita, a vrt je u naokolo zapušten i pretvoren u smetlište, ali voda teče i do danas, skoro 400 godina kasnije. Posle Gerganine smrti, legenda kaže, njen dragi se otisnuo u šumu i više ga niko nikada nije video. Ponekad se čuje njegova frula i u takvoj noći do česme dolazi bela prilika i zaustavlja se da umije noge. Chickenshack se smestio u sred zapuštenog harmanlijskog trga. Nudio je falafel, pečene piliće, s kojih su kapali slasni sokovi i lepo narezane salate. Polovina mušterija su bili meštani, a druga polovina izbeglice. Do pre 2-3 godine ljudi koji su dolazili ovamo vodili su drugačiji život, maštali o drugim stvarima. Sada ih je okupljao jedan zajednički potez, prelaženje preko granice i dolazak u Chickenshack. Tu bi te dočekao Basil uz diskretan pozdrav, uvek obrijan sa negovanom bradicom, sa očima koje su sve primećivale, ali nisu osuđivale. Poreklom iz elitne sirijske porodice govorio je bugarski, arapski, francuski i engleski. Imao je 35 godina i rekao mi je mirno, sa mirnoćom čovjeka koji je našao jedini mogući spokoj, da dok je on živ, u Siriji neće moći da se živi. Tamo više nema mesta za žive. Teško je ljudima koji znaju samo za mirna vremena objasniti kakav je osjećaj kada svuda oko tebe padaju bombe na objekte koje si znao čitav život i da je sve što voliš sravljeno sa zemljom. Basil je sin televizijskog novinara iz Damaska, čija je prva supruga bila Bugarka. Basil je iz drugog braka. To je razlog što su oni i njegova braća uspeli da se nastane u Bugarskoj i da nastave sa svojim novim životom. Iako su njegova žena i njihovo dvoje male dece u Sofiji, Basil je otvorio lokal baš ovde, zbog koncentracije ljudi sa Bliskog istoka pored granice. Dobrodošli u Chickenshack. Pozdravljao je svakog ko pređe preko praga lokala, a onda je goste ostavljao na miru. Nekada je Harmanli bio čuven po slatkim dinjama i aromatičnom duvanu, kao i po najboljoj gostionici ne samo između Beča i Istanbula, već u čitavoj Evropi, ako je verovati dnevniku jednog austrijskog oficira iz 1740. Prema jednom lokalnom piscu iz 20. veka, Harmanli je oduvek bio grad kome nije potrebno da putuje, jer kroz njega prolazi svet. Sada je Harmanli ličio na kulise iz postapokaliptičnog filma. Da bi došao do Chickenshacka, morao si da prođeš pored napuštenih fabrika, poređenih poput mutanata pobacanih kraj prašnjavog puta, koji kroz ravnicu prati reku Maricu, usred treperavog vazduha vrelog ranog leta, onda pored urušenih državnih stambenih zgrada, u kojima radnici iz fabrika već odavno ne žive. Ali je srce Harmanlija i do danas zeleno i gostoprimljivo, a prelepi kameni most iz vremena Osmanlija još uvijek je tu. Na harmanlijskim ulicama mogu se primetiti dve vrste prolaznika. Jedni idu da bi nekud stigli, i drugi koji koračaju kao što bi koračao čovjek koji nema gde da ode, sporo, sa najlon kesom u ruci. U Harmanliju je nekoliko hiljada izbeglica, koliko ih ima, stvorilo alternativnu pijacu i kuhinju, prepletene sa lokalnim. Chicken Shack je tako već dobio konkurenciju. Otvarali su se i drugi lokali brze hrane. Da li je moguće da dronjava periferija bude kosmopolis? Sasvim neobičan kosmopolis u kom su ljudi prinuđeni da krenu u avanturu, a putevi im se ukrštaju tu, između šanse i uništenja. Harmanli, podseća me na Siriju, kazao je Nizar, moj saputnik od tog dana s kojim sam ulazila u grad. Izgovorio je to uz praštajući osmeh. Sve se raspada, ali u mirno doba. Nizar je u Damasku bio kuvar. 20 godina je radio u različitim restoranima u gradu, a vikendom se vraćao na selo, svojoj ženi. Kuća im je stradala za vreme bombardovanja, ali je porodica preživela. Njegova žena ostala je na sigurnom kod rođaka, zajedno sa petogodišnjim blizancima. Naravno, nikada nije mogao biti siguran da će sljedećeg dana biti živ. Kada je zvao telefonom, nije znao ko će s druge strane dići slušalicu. Kada im je selo bilo sravnjeno sa zemljom, Nizar i njegova braća su doneli odluku. Prvo će pobeći u Tursku, a onda će tražiti siguran put ka Evropi, kao i dokumenta za azil, a posle nekog vremena će legalno dovesti svoje porodice iz Sirije. U međuvremenu će se moliti. Bog je veliki. Nizar je stigao čak do bugarsko-srpske granice. I tu su ga uhvatili. 40-godišnji muškarac tamnih, mirnih očiju zračio je mirnoćom čovjeka koji je rođen za domaću atmosferu, za porodični život i dobru hranu. Posle mjeseci provedenih u imigracionom centru, evo ga ponovo ovdje pored bolno poznate granice. U izbegličkom prihvatilištu, pored Svilengrada, čiju je zgradu ranije koristila pogranična armija, u smeštaju koji nije imao biblioteku niti pak sportsku opremu, ništa osim spaljene od sunca žute trave. Ljudima je bilo dozvoljeno da izlaze, da odu na kafu, ali su bili obavezni da se vrate. Tog jutra sam kolima prošla pored izbegličkog prihvatilišta i neposredno pre nego što sam se popela na prazan, novoizgrađeni autoput od Svilengrada do Harmanlija, koji su protresali samo tir kamioni, primetila sam muškarca u izlizanoj jakni kako ide pešice ka crvenim krovovima sljedećeg sela i ponudila mu da ga povezem jer sam znala da jedini pešaci po ovim seoskim putevima dolaze iz izbegličkih prihvatilišta. Taj muškarac bio je Nizar. Njegovo lice me je ubedilo da mogu da mu verujem i zato sam ga pozvala da zajedno odemo do Chicken Shacka. Tako bi bar nečim popunio dan. Mala dnevna šetnja, ali da bi napustio krug prihvatilišta, morao je da uzme svoja lična dokumenta, papirić sa njegovim imenom i fotografijom, kao i naveden status u procesu razmatranja. U ovom životu koji ga je snašao, Nizar nije imao prijatelje. U stvari imam jednog. Poznavali su se iz Damaska, sa posla u restoranu, ali nisu bili bliski. Ovdje su se slučajno našli. Osmehnuo se i postali su najbolji prijatelji. Njegova devetorica braće bili su rasuti po Turskoj i Evropi. Uspevao je da sazna gde su samo kada se jave. U Londonu sam, ja sam u Frankfurtu, još sam u Istanbulu. Nalazim se u izbegličkom prihvatilištu u Jedrenu. Istanbul je bio veliko sito. Kada ga protresu, jedni ispadnu, drugi ostanu. Dobrodošli u Chicken Shack. Pozdravio nas je Basil. Nizar je odgovorio poput starog prijatelja, iako su se vidjeli po prvi put i naručio pola pileta koje nije ni takao. Sedeo je i čeprkao po svom iPhoneu da bi video posljednje paklene vesti iz Sirije. Dobrodošli u Chicken Shack, ponovo se oglasio Basil. Na ulazu je stajala mlada žena u farmerkama, naručila je jelo da ponese kući. U poodmakloj trudnoći. Nije sela da sačeka. Sve vreme je gledala u telefon i grizla usne. Bila je od iračkih Kurda i zvala se Arija. Pošla je, a da nije reč razmenila bilo sa kim, ali mi je njenu priču ispričala Nadija, radnica u socijalnoj službi. Nadija je s vremena na vreme svraćala u lokal, ne zbog hrane, već zato što je bila povezana sa izbeglicama. Krupna je i vesela, umornog izgleda. Kada sam otišla da je posetim u njenoj oronuloj kancelariji, reliktu iz vremena komunizma, videla sam da joj je život neraskidivo povezan sa poslom. U kancelariji je uvek gorelo svetlo, a ona je sedela iza ogromnog staromodnog pisaćeg stola, pila je iz šoljice za šećerenu kafu i okretala telefonske brojeve dobrotvornih organizacija, sponzora, mrzovoljnih državnih službenika, a ispred njenih vrata se gomilao teret celog sveta. "Nemam reči," počela je, ali to nije bilo tačno, jer su joj se reči izlivale kao reka. Sa prvim talasom Sirijaca pre godinu dve, stare su kasarne za jednu noć adaptirane u prihvatilišta. Deca sa dijabetesom, bebe bez pelena, muškarci sa otvorenim ranama. Mesecima država prstom nije mrdnula. Nadija i njene kolege iz socijalnih službi izneli su frižidere iz svojih domova, skinuli su posteljinu sa svojih kreveta i odneli ih u izbegličko prihvatilište. Jedina hrana i potrepštine dolazili su od ljudi koji su u kolima i natovarenim kamionima dolazili iz okolnih gradova i sela, pa čak i iz Sofije. Bilo je carinika koji su došli da pomognu porodicama čiju su tragediju videli na graničnom prelazu. Lokalna apoteka je poklonila lekove i medicinsku pomoć. Berberin iz grada, Nadin Zet, priključio se sa besplatnim brijanjem i šišanjem. Vlasnik teniskog igrališta podelio je sendviče i kafu namenjene igračima. "Pa nije to ništa," slegnuo je ramenima čovek. "Pre nekoliko godina reka je poplavila terene i kafić. Kada ti se desi nešto slično, razumeš šta znači izgubiti sve u toku jedne noći." "To je bio samo početak," nastavila je Nadija. "Sada je sve eskaliralo, a i ljudi su postali indiferentniji. Uprkos tome ne mogu da shvatim kako je moguće da nam se sve to dešava pred očima, a da niko ništa ne preduzima. Ne, ja ne mogu da stojim i da samo ravnodušno posmatram." Nadija je prvi put videla Ariju na ulicama Harmanlija pre nekoliko meseci. Bila je bosa, okrvavljena i trudna. Kada je došla policija, isplivala je njena priča. Platila je dvojici krijumčara da je prebace preko turske granice, a odatle do Sofije, pa na let za Nemačku, gde ju je čekao momak. Ubacili su je u kamion, ali umesto da je odvezu do Sofije, zaključali su je u nekakav stan u Harmanliju, gde su ili pokušali da je siluju, ili su je silovali. Pobegla je kroz prozor. Cela priča, međutim, ima srećen rasplet, osmehnula se Nadija, jer su krijumčare naposletku uhapsili, a i upravo su pristigla njena dokumenta. Leti za Nemačku odmah, pošto se rodi beba. Nadija je rano postala udovica sa 30 godina. Da li će se i njoj jednog dana dogoditi srećan rasplet? I Izi je čekala svoj srećni rasplet. Ona je kuvarica zatrpana poslom u Chicken Shacku. Obrisala je ruke o kecelju i pokazala mi fotografiju komplikovanih torti, njen nekadašnji život. Bila je glavni poslastičar u poslastičarnici u Damasku, udata za generala armije. Armije koja je bacala bombe na sopstveni narod, objasnila je. "Jedne noći strpala sam decu u automobil i krenula prema Turskoj. Nekoliko godina radila je u Istanbulu gde je našla novog prijatelja, a njena se ćerka udala za Turčina, ali u Turskoj je postojao rizik da te izruče nazad. Zato je posle nekog vremena uzela svog mlađeg sina i došla do granice gde je bugarskim carinicima odlučno rekla: „Nećemo se pomeriti odavde dok nas ne pustite." Ona i mali živeli su u iznajmljenom stanu u Harmanliju, bez obzira na to što se hrabro osmehivala, jer nije želela da je bilo ko sažaljeva. Izije nije znala kada će vidjeti ni svoju ćerku, niti svog prijatelja. Pokazala mi je njegovu fotografiju, mlađi muškarac, Sirijac, sa drugog kraja zemlje. Radio je kao mehaničar i pokušavao da uštedi novac da napusti Istanbul. Ali pošto su same muškarce vraćali sa granice, njegova šansa nije bila velika. Njeni lakirani nokti bili su iskrzani od poslova u kuhinji. Basil je sedeo pored nas i slušao je netrepćući. Videlo se da se osjeća sa njom. Dobrodošli, javio se. Lice novopristiglog bilo je prefinjeno kao u egipatskog princa. Nosio je male okrugle naočare i košulju na cvetiće. Naručio je i seo. Pošto nije pušio, privlačio je poglede. Kemal je bežao od glupe ljubavne veze. Radio je u kancelariji u Kazablanki kada se zaljubio u Francuskinju. Planirali su venčanje, ali je ona bila starija od njega i najverovatnije je to marokanskim vlastima bio razlog da im ne daju dozvolu za brak. U Maroku je bilo tako. Svaki brak odobrava se sa najvišeg mesta u državi, a u ovom slučaju svoj blagoslov je trebalo da da sam kralj. I tako Žili se vratila u Pariz i posle iscrpljujuće komunikacije preko Skype-a od godinu dana, Kemal je odlučio da ode za njom, ali mu nisu dali vizu. Otputovao je u Tursku, odakle su ga krijumčari prebacili u Bugarsku i tu je uhapšen. Posle nekoliko meseci u centru za uhapšene izbeglice, gde je boravio i Nizar, Kemal je sveo bilans. Žili nije zvala i čak više nije ni odgovarala na njegove pozive. To je bio dovoljno jasan znak. Samo je govorila da me voli. Kemal je pojeo parče svog falafela, a nije me volela. Nije, vrtimo glave svi, Nizar, Basil, Izis i ja. Vreme je da se vratim u Kazablanku. Da, klimamo potvrdno, ali ima jedan problem. Ispostavilo se da je prilično komplikovano vratiti se u svoju zemlju, pošto si nelegalno emigrirao. Maroko i Alžir nisu želeli da prime nazad svoje bludne sinove. Alžir je primao nazad takve neželjene građane samo 2 puta godišnje, a da bi legalno stigao do Maroka, Kemal je morao da putuje avionom koji ne preleće teritoriju Evropske zajednice. Jedi, jedi, nutkao ga je Basil i ugasio popušenu cigaretu. Bar znaš gde se vraćaš i šta ćeš zateći, ustala je Izije. Pored toga, možda te je Žili volela, ali je shvatila da je beznadežno. Nizar, koji je odslušao Kemalovu žalopojku na arapskom, uz sažaljivi osmeh, iznenada se javio. Lepu si priču ispričao. Putuješ iz sopstvene želje. Nizar nam je pružio svoj iPhone da vidimo sveže fotografije iz njegovog rodnog kraja. Spaljeni crkve i grad, 15 mrtvih, sve žene i deca. Nizar je zbunjeno gledao u Basila kao da od njega traži da mu objasni zašto se sve to dešava u njihovoj zemlji. Oni su bili 2 pola socijalnog spektra. Basil urbani kosmopolita koji govori strane jezike i Nizar neobrazovani kuvar sa sela koji sa mnom razgovara pomoću Google-ovog prevodioca, što ume da dovede do dosta neobičnih rečenica. Basil ništa nije odgovorio. Samo je Nizaru ponudio još jednu Coca-Colu. On je dostigao nekakav unutrašnji mir, ali Nizar je još bio u permanentnom šoku od toga da je njegova zemlja sistematski rušena do temelja, sve dok ne nestane i posljednji prepoznatljiv objekat. Pa čak ako uz Božju volju i uspe da izvede svoju porodicu odande, i dalje će živjeti sa uspomenom na svoju zemlju pre vremena katastrofe, pre rušenja starih bazara i hramova, gaženja vrtova i pobijene dece. Bog je veliki, ali to nije dovoljno. Sve mi je to Nizar preneo preko Google-ove zbrkanosti. Kada je za susedni sto seo par Sirijaca sa 2 male dece, primetila sam da decu uzrasta njegovih blizanaca posmatra kako jedu. Video je da sam primetila. Deca, osmehnuo se uzdržano, da se ne bi videlo koliko je uznemiren. 2 meseca kasnije postavio je na Facebooku svoju fotografiju iz Frankfurta, iz centra grada sa gotičkim katedralama, idealnog za fotografisanje u beloj košulji, začešljane kose i praznog pogleda. Najusamljeniji čovek na svetu. Posle Chicken Shacka krenuli smo nazad ka izbegličkom prihvatilištu u predgrađu praznim autoputem. S jedne strane bila je široka reka, s druge pustoš. Nisi pojeo piletinu, prokomentarisala sam. Osmehnuo se. U lokalu je neprimetno meni iza leđa otišao da plati. Usprotivila sam se, ali mi je Basil rekao: "Zahvali mu, u protivnom ćeš ga uvrediti, takvi su Kurdi. Ako si žena, neće ti dozvoliti da platiš, makar da sam umire od gladi." Zaslepljena dobrim namerama, primorala sam Nizara da potroši novac koji nema. Stigli smo do kapije prihvatilišta u kom se obezbeđenje dosađivalo. "Ne sekiraj se, dobro nas hrane u prihvatilištu," ubeđivao me je Nizar, osjetivši moju nelagodu. "Pored toga, bilo mi je prijatno, hvala ti." Uhvatio me je za ruku. "Uz Božju volju želim ti sve najbolje i mirno putovanje." Mahnuo mi je sa visoke kapije, nalik na zatvorsku, a otupeli čuvari su uzeli zgužvani papirić i pustili ga u tu kutiju, uz ostalih 300 ljudi. Nastavila sam ka vili Kolumbini sa knedlom u grlu, a golubovi su u ljubičastom sumraku kružili iznad kvarta u pravcu kazaljke na satu, bacajući senke iznad krovova. Bilo je to moje posljednje veče u Trakijskoj ravnici, pa sam otišla da se oprostim. U restoranu sam zatekla Vencija sa Ajše i Ahmedom, koji su došli za vikend, i jednog muškarca sa kockastom glavom i nabijenim telom. "Udri jednu rakijicu, jer ti je, kako te vidim, potrebna." Pogledao me Venci i spustio čašicu pred mene. Kockasta glava bio je sin stare i bogate turske porodice. Provodio je vreme po kockarnicama i klubovima u Bugarskoj i na Kipru. Nije govorio, ali je zato pevao. Seo je za sto, za kojim sam razgovarala sa ostalima, i između čaša sa rakijom, prijatno mutnom zbog vode kojom je razblažuju, pevušio je bugarske novokomponovane balade, a glas mu je bio poput meda, kao da nije izlazio iz njega. "Ne želim bez tebe da dolazi dan." Onda je kucnuo prstom u glavu i kazao na bugarskom: "Nema niko." Kao što mi je objasnio Venci, on se još oporavljao od prekogranične drame. Pre nekoliko godina zaljubio se u Bugarku. Da bi bila sa njim, ona je odustala od svog prestižnog posla. Planirali su ekstravagantnu svadbu, jednu u Turskoj i još jednu u Bugarskoj. "Koštala bi 50.000 evra," dodao je Ahmed, koji je voleo da navodi cenu stvari. I tada je žena bacila bombu. Imala je dete, u stvari dvoje. Kao što mi je objasnio Venci, nije se tu radilo o deci i protiv njih nije imao ništa, već nije mogao da podnese činjenicu da ga je žena lagala pune dve godine. Svadba je otkazana, vezu su prekinuli, ali 3 godine posle raskida još uvijek su zvali jedno drugo, svakog drugog dana. Ona je njega zvala, a on se drao na nju. Onda obrnuto. I plakali su. "Ne želim bez tebe da dolazi dan." Počeo je opet kockasta glava, a onda je zaćutao. Hteo je da nam nešto pokaže na svom mobilnom telefonu. "Prošle godine," kazao je, "na ruletu za jedno veče sam zaradio 50.000 evra. Tačno koliko je koštala otkazana svadba. Ali šta će njemu taj novac? Na fotografiji on je ležao bez odeće na nekakvom krevetu, videlo mu se samo lice, a telo mu je bilo pokriveno novčanicama. Soba je bila puna flaša. Pokušao je da se napije dok ne umre, ali nije uspeo." "Nema nikoga," kucnuo je ponovo u kockastu glavu. Onda je Venci ostao sam u restoranu, a tursko društvo je krenulo ka kockarnici Alibaba, koja je obećavala šou, novčane nagrade i još puno iznenađenja. Verna sebi, Ajše nije progovarala ni reč. Samo smo se poljubile i poželele jedna drugoj doviđenja. Krenula sam da im pričam o Chicken Shacku, ali sam iz njihovih lica razumela zbog čega ne žele da me slušaju. Ahmed i Ajše, zato što su bili od onih izbeglica sa jednom najlon kesom u ruci, kockasta glava, jer je sam sebe stavio u pac sopstvene melodrame. Venci, jer mu se nije sviđalo kako se Arapi odnose prema ženama, zbog čega bi inače ostavljali porodice i odlazili sami. Ne, uopšte nije verovao Arapima. Izašla sam na terasu svoje sobe i udahnula miris jorgovana. Razmišljala sam o ojađenim dušama u prihvatilištima, ljudima što su skupili čitav život u jednu najlon kesu, o kockarima nalik zombijima po kockarnicama, obasjenim sjajem slot mašina i o svima ostalima što putujemo kroz ovaj avetinski koridor svojim poslom. Neki veoma teško, poput vezira iz legende, drugi nešto lakše. I ja sam bila jedna od njih. Kako smo dotle stigli? Kada je posjetio Alžir u vreme krvave borbe za nezavisnost protiv Francuske, koji se pretvorio u građanski rat, poznati poljski novinar i putopisac Richard Kapuščinski razmišljao je o dva velika sukoba savremenog sveta. Prema njemu prvi je bio između hrišćanstva i islama, drugi između dva pravca islama, otvorenog, dijalektičkog, mediteranskog s jedne strane, a s druge onog zagledanog u sebe, rođenog iz osjećaja nesigurnosti, zbunjenosti prema savremenom svetu, predvođenog fundamentalistima koji koriste savremenu tehnologiju i organizacione principe, a istovremeno određuju odbranu vere i tradicije protiv modernosti kao pretpostavku svog sopstvenog postojanja i svog identiteta. Zvuči kao da je izgovoreno danas, a nastalo je 50. godina. Verovatno je naša biološka vrsta određena da slepo ponavlja lekcije koje nije naučila kod svakog cikličnog okreta istorije, kao što rade porodice tokom generacija. I dalje sam razmišljala o Belonogoj Gergani, čija priča nije zasnovana na religiji, niti na romantici, već na nečemu dubljem i univerzalnijem. Gergana je mudrac pod maskom device. Ona je posjedovala sve što je potrebno i ništa više ne bi navelo da prihvati lažni sjaj. Većina nas živi duže od Gergane, ali lošije, ne samo zbog dva velika sukoba savremenog sveta, već zbog nečije pohlepe i zablude, često to bude i samo zabluda, pohlepa unutar nas samih, slepa zabuna između onog pravog i onog lažnog. Zato je bilo toliko neispavanih duša u Svilengradu, gradu svile u kom više nije bilo svile. Samo je skromna Gergana mogla da nas uputi svojom mističnom, vanvremenskom mudrošću. Život postoji, jer ima vode. Samo to je nekad dovoljno u noćima Jorgovana, kao što je ova. Kada je toliko toga sravnjeno sa zemljom, a trakijskom ravnicom još rađa Merlo. Prema Mirči Elijadeu, mit o večnom povratku jeste ideja da se preistorijski čovjek, kada izvodi božanski nadahnute obrede, osjeća povezanim sa mitskom dimenzijom van linearnog vremena, pa prema tome van istorije. Tako je bilo kod Nestinara i kod Isihasta iz Parorije i kod sufijskih derviša. Samo što ja nisam ni jedno od njih, niti sam preistorijski čovjek, a uprkos tome crnomorska obala u meni budi osjećanje o večnom povratku na neki moj skroman, mitski način. I evo me sada stojim na toj šiljatoj steni, sa crnim morem pred sobom i sa stranđom iza sebe. Dve različite divljine obasjene jednom te istom svetlošću, dok šćućureno u udubljenju šiljatog rta drema uspavano malo selo Igneada. Duž obale između Bosfora i granice 5-6 sela, poput Igneade i Minideja, preko čitave godine utonulo u tišinu, samo se na kratko preko leta probudi i sna. Posljednje selo pre granice je Bendik. Tu su turski ribari razmenjivali novosti sa svojim bugarskim arkadašima, prijateljima iz Rezova, preko nevidljive linije u moru koja nekada označavala i mnogo više, jer se tu izliva pogranična reka. Danas su odnosi i prijateljski, ali su posljednje decenije hladnog rata dve strane pokrenule nepotrebne ribolovne sporove. Svaka od strana je podizala ušće reke, nasipajući pesak da bi dobila više teritorijalnih voda i više ribe, crnomorskog kalkana. U znak protesta kalkan je počeo da izumire. Sa iglenog vrha nazire se skoro nevidljiva morska granica, ali posmatrač nikada ne zna šta je tačno ugledao u morskoj sumaglici. Sve liči na uspomenu koja će se tek oblikovati. Ovo mesto mi se i nije činilo toliko kao mesto, koliko je ličilo na neprekinuti muzički moment u vremenu, jedna usamljena, savršena pontiska nota. Stojiš na pragu dok te udara južni vetar Lodos i sibirske struje sa severa. Sada si smrtan, u sljedećem trenutku nisi. Sada si ti, u sljedećem momentu si svi oni koji su prošli ovuda pre tebe. Kada bih dugo ostala ovde, iskoračila bih iz linarnog vremena i videla bih čarobnu svetlost iz dubina, jer ova je obala jedan potopljeni svet olupina. Ime maslenog nosa, uljani rt, severno od Mičurina, careva u Bugarskoj, uspomena je na neizmerive količine maslinovog ulja pomešanog sa morem posle brodoloma. Pričalo se da kada sve postane strašno, iz mora ispliva morska sirena sa bakljom u ruci i vodite ka jednoj ili drugoj tački večnog povratka. Do Šturske obale ima 482 svetionika, a svetioničari još brinu samo o njih pet, tako su mi rekli. Jedan od tih svetioničara bio je ovde, na oštrom poput igle rtu, jedinom svetioniku između Bosfora i granice. Visoko na stenama, limankoj feneri je bio usamljena bela figura. Vetrokaz je podrhtavao na vetru. Njegova kazaljka bila je ručno podmazivana generacijama čuvara svetionika, koji su se sa malog balkona peli do vrha. Do pre 20 godina svetionik je radio na Petrolej. Svi su ga još uvek zvali francuski svetionik, jer ga je izgradio francuski oficir trgovačke flote. Veteran kompanije Messagerie Maritime, čiji brodovi plove između Marselja i Bliskog istoka, kapetan Marius Michel počeo je da razmišlja kako da poboljša signalizaciju pored obale, pošto je preživao brodolom u blizini Aleksandrije. Pre nego što je ponudio svoje rešenje Napoleonu, koji ga je uputio svom savezniku sultanu Abdul Međidu, buktao je Krimski rat i većim delom se vodio na moru. Britanci i Francuzi postali su osmanski saveznici protiv carske Rusije i sultan je, uvidevši stratešku potrebu za obalskom sigurnošću, prihvatio ideju francuskog kapetana. Između 1855. i 1866. novo preduzeće pod imenom Administracija svetionika Osmanskog carstva pod rukovodstvom Mariusa Mišela izgradilo je 111 svetionika. Svetionici ručno izrađeni u Francuskoj prema posljednjoj tehnologiji pomoću optičkih stakala za fenjere radili su do današnjih dana, a neki od njih i na bugarskoj teritoriji. Mala radionica na obali Bosfora marljivo je menjala dotrajale delove u retkim slučajevima kada se pokvare. Posle izvođenja porudžbine Mišel je dobio osmansku titulu i u istoriju je ušao kao Mišel Paša. I onako prilično imućan, postao je neverovatno bogat, zahvaljujući izdašnim taksama koje su plovila plaćala prolazeći ovuda i koristeći usluge svetionika. Prihodi su se delili sa osmanskom državom sve do njenog raspada za vreme balkanskih ratova. Strastveni orientalista, što uopšte ne iznenađuje s obzirom na to da mu je orijent bio naklonjen, Mišel Paša se vratio u Francusku i u svom rodnom gradu na Rivijeri izgradio Konstantinopolju Malom. Upravo se tamo odmarao ovaj miljenik sudbine u istim misaonim vodama kojima je plovio čitavog života, između istoka i zapada. Kada je me svetioničar odveo do belog svetionika na stenama, pokazao mi je na horizontu dva nepokretna teretna broda. U tamnom moru, toliko tamnom da mi nije bilo teško da poverujem da je 90% mora faktički mrtvo, usled nedostatka kiseonika, brodovi boje rđe izgledali su kao utvare. Svetlost svetionika dopirala je na 20 milja ka pučini, i mnogi su kapetani brodova birali da bace sidro baš tamo, da se odmore i natankuju gorivo, objasnio mi je svetioničar. Na kraju krajeva, ovo je bio jedan od najopterećenijih, a opasnih morskih puteva na svetu. I za razliku od spuštanja sidra u Bosforu, ovde je besplatno. Osmehnuo se, iako nije bio od ljudi koji se mnogo osmehuju. Svaki svetionik ima sopstvenu trepteću frekvenciju. Kada brodovi ugledaju žutu svetlost koja trepće svake 3 sekunde, znaju da dolazi sa Limankoja. Sigurno deluje umirujuće kada ugledaš poznati signal sa kopna, kada si daleko od kuće. Obratila sam se čuvaru i on je zadovoljan klimnuo glavom. Signal nikada nije stao, objavio je ponosno. Bio je to visok, 50-godišnjak, vodnjikavih očiju i mekanog tela koje se presavilo unapred kao posle udarca. Da li je inače bio takav ili je nešto u posljednje vreme izazvalo ovo utonuće? U stvari, on je bio bivši čuvar. Iako je posao dat najstarijem od njih šestoro, cela je porodica sebe smatrala čuvarima svetionika, veći deo porodice. Pre nekoliko godina, međutim, vlada ne samo da je raskinula ugovor sa čuvarem, već je to radno mesto i zatvorila. Porodica je bila prinuđena da preda ogroman ključ okrugle kule novim vlasnicima, ratnoj mornarici. Više ni jedan čuvar neće živjeti na temeljima spiralnog stepeništa koje je vodilo ka staklenoj kupoli svetlosti. Čuvara su penzionisali, a kuća je stavljena na aukciju. Četiri sestre i dva brata pokrenuli su dugu bitku da je otkupe. Molili su vladu, nudili su više novca nego što je koštala. Na kraju je imovinu dobio hotelijer iz Istanbula koji je imao nameru da svetionik pretvori u kafić. Ovde sam rođen, čuvar je otvorio vrata skromnog sobička koji je, kao i druge dve prostorije, bio prazan, bez nameštaja. Svi smo ovde rođeni i moja majka je rođena ovde. Odavde smo krenuli svojim putem, svi. Pokušao je da otvori vrata prema stepeništu, ali se ispostavilo da su zaključana. Svi su se ovde poudavali i poženili i ni jedno od šestoro dece nije napustilo ovaj kraj. Ostali su u blizini svetionika. Da bismo ga držali pod kontrolom, kazao je, šta ako stane, ko će se popeti gore da ga popravi? Ne, nisu mogli da odu. Bila je tu jedna zavesica koju bismo svako jutro navlačili da zaklanja kristalne lampe od dnevne svetlosti, ali sam video da su je sklonili. Najranija uspomena mu je bila, kako se penje u stepenice da proveri, da li je majka povukla zavesicu i da li je upalila lampu. U ono vreme lampa je gorela na petrole i bilo je potrebno da se rezervoar puni svaka dva sata. Porodica je organizovano dežurala i u nedostatku budilnika izmislili su sistem kako da pričvrste rezervoar za lampu koja se okretala. Kad prođu dva sata, prazan rezervoar je padao na pod i tandrkanje ih je budilo. Nijednom nisu propustili smenu. Ovde je bila kuhinja. Peć je i dalje bila tamo, kao i rezervoar za sakupljanje kišnice. Čuvaru, to jest bratu bivšeg čuvara, bilo je teško da gleda prostorije kojima je oduzet život. Izašli smo u dvorište da udahnemo malo vazduha. Kada smo bili mali, tata je zaključavao kapiju, ali mi smo preskakali preko ograde i odlazili u selo. Limankoj, selo u Luci, nije postojalo do podizanja svetionika. Obala je bila divlja, nepodesna za naseljavanje, zbog pirata na moru i razbojnika na kopnu. Jednog dana jedna porodica pomaka iz centralne Bugarske, manjinska zajednica islamske veroispovesti, našla se na putu izgnanstva. Prešli su preko granice i zaustavili se u prvom selu sa turske strane, u Bendiku. To je bilo posle sveprisutnog Lozanskog sporazuma 1923. kada je protagonistkinja ove priče imala 5 godina. Zvala se Selvet. Selvet se udala za sina čuvara svetionika i tako se kao nova mlada zadesila ovde na rubu između olujnog mora i divlje kopna. Na početku sa roditeljima svog supruga, potom bez njih, a kasnije kada je buknuo drugi svetski rat i bez njega, jer je bio mobilisan. U to vreme Selvet je već imala 3 kćeri. Još uvijek nigde naokolo nije bilo drugih kuća, nije bilo struje, pa čak ni puta. Namirnice i ono najbitnije, metalni kanistri sa petrolejom za svetionik, dovoženi su čamcem do stene i onda su ih podizali užetom uvis. Selvet je na svaka 2 sata ustajala iz kreveta, penjala se u stepenice i održavala plamen u lampi. Noću je zaključavala, jer su po putevima harali razbojnici. Bila je neverovatno sama sa svoje 3 dece i neverovatno blizu nemirne granice. 6 godina kasnije Selvet se pomirila sa tim da joj se muž neće vratiti iz rata. Tokom 14 godina sama je održavala svetionik, obrađivala zemlju, iza kuće i posmatrala kako joj ćerke rastu. Sve je to imalo i svoju dobru stranu. Svetionik je bio simbol modernog i Selvet je bila ponosni vlasnik prvog radija u okolini, prvog televizora i prvog evropskog nameštaja. Devojke iz sela dolazile su u posetu njenim ćerkama, sastajale su se u zadnjem dvorištu uz slatke priče, slušale muziku i vesti i čekale mlade vojnike iz obližnje pogranične postaje da dođu i gledaju se sa njima iza ograde. Selvet je bila čuvareva baka. 60. godina štafeta je predata najstarijoj ćerki, čuvarevoj majici. Što sam više pitala, toliko je čuvar postajao ćutljiviji. Nije me gledao u oči, kao da je pokušavao da sakrije bol. Ne zbog toga što se ovdje desilo bog zna šta, nego zato što se sve okončalo. Okončala se ne samo porodična istorija, već i stara ljudska istorija crnomorskih svetionika. Uporedo sa njom okončala se i jedna surova poezija u korist banalnosti i onog svetovnijeg, iz kojeg se nikada neće roditi kazivanje. Teret svega toga ga je prelomio, kao da ga je jedino napor da održava svetionik navodio da hoda uspravno. Malo smo se prošetali. Između svetionika i sela, pored još uvek neasfaltiranog puta, nalazilo se groblje gde su dve mermerne ploče obeležavale čuvareve roditeljske grobove. Iznad njihovih imena bila je ispisana jedna jedina reč – Fenerđi. Fenerđija, svetioničar, profesija, misija, način života, identitet. Čuvarev otac voleo je knjige i novine i insistirao je da se njegovi potomci školuju. Svakog dana je vodio svoje šestoro dece u školu, 3 kilometra putem pešice. Danas je selo išarano ogromnim vilama. Na ribarski pristan Limankoja oko su bacile cementare i druga državna preduzeća, što ubrzano masakriraju Stranđu jer su planirali u budućnosti industrijsku luku preko koje bi brže uvozili kamione i još brže izvozili uništena brda. Upitala sam čuvara šta mu najviše nedostaje od svetionika. Samo me je pogledao, a ja sam požalila zbog pitanja, jer smo oboje znali odgovor. Ovo je mesto mog života, odgovorio je. Ne mogu da izdvojim jednu stvar, ali nema veze. Pa još smo ovde, nismo otišli. Večernji vetar dizao je talase koji su se razbijali i dole postajali sve veći i sve belji. Još je bio avgust, a preko zime čuvarevo lice je zasvetlilo od uspomena. Zato ga zovu Crno more, kazao je. Zimske oluje su bile toliko jake da se dešavalo da se kuća svetionika trese i da slane kapljice ulaze kroz prozore. Tutnjava je bila zaglušujuća. Usamljen je bio život ovde, izolovan. Ispred tebe more, iza tebe ništa. Nema suseda. Selo je bilo udaljeno kilometrima pešačenja. I uprkos tome, nedostaje mi. Čuvar je slušao priče o piratima od svoje babe Selvet, koje su njoj pričali stari čuvari. Oni su videli posljednje pirate, kao i posljednje od onih bezimenih pontijskih heroja koji su se vekovima kretali između šume i mora, između mora i šume, gemidžije, brodare koji su prenosili velika debla i ugalj sa Stranđe prema Konstantinopolju, pa i dalje, suprotstavljajući se olujama, podmuklim morskim sirenama i čudljivom tržištu. Pre nego što smo napustili ovu pustoš, čuvar mi je pokazao dve kuće iza svetionika, jedine u bližoj okolini. Pripadale su njegovim sestrama. Jel vidiš, uspravio se, nismo ga napustili i dalje ga držimo na oku. Teretni brodovi su i dalje bili tamo, avetinski, boje rđe. Čim sam podigla pogled prema staklenoj kupoli, posljednji zrak svetlosti dodirnuo je halogenu lampu. Instinktivno sam zatvorila oči i u tom momentu sam videla Selvet, čije su ćerke spavale u donjoj sobi, kako se u spiralno stepenište penje na svaka 2 sata da nalije petrolej u lampu. Muž joj je tamo negde, u nepoznatom, ne zna se gde je. Vetar zavija, more je olujno, rat se isuviše razvukao. Umotana ćebetom, ona se penje, skrhana od sna i loših predosećanja, da bi usmerila gemidžije i ratne brodove, kao da je sve na pontu u redu. I, ako si brod u prolazu, vidjet ćeš jedino žutu svetlost, koja i dalje trepće svake 3 sekunde u noći i nikada ne prestaje. Na turskom reč muabet znači prijateljski razgovor, odnosno ljubav, prijateljstvo. Besplatan je, ali je istovremeno luksuz, jer zahteva više od jedne osobe. Reč, ne i praksa, iščezla je iz savremenog turskog, ali se još uvijek čuva u rečniku starijih u unutrašnjosti ovog dela Balkana. Daleka arapska reč koja živi u ustima Evropljana. Posljednji put sam putovala sa Nevzatom. Sa radija se čula narodna pesma, čije je tuga probadala srce. Zvala se Zahvatila nas je oluja. Pustili su je ispunjavajući želju nekog pastira sa brda Kapadokije, tako je objasnila voditeljka, u spomen na njegovu porodicu, izbeglice iz Soluna. Kako mi je Nevzat objasnio, dragi iz ove pesme je zavičaj, a zavičaj je Rumelija. Rumelija, osmanski naziv za zemlju Rimljana, to jest Vizantinaca, to jest Hrišćana, to jest Evropljana. Rumelija je Balkan, koji je nekada pripadao Osmanlijama, ili Turska u Evropi, jedan nestali svet. Setila sam se Stefanije koja je držala hotel iznad sveta i priče kako se njena porodica kretala u suprotnom pravcu, iz Kapadokije prema Solunu, oduvana istom olujom i pevajući istu pesmu. Oluja nas je uhvatila, sa morem smo se pomešali. Oni naši sastanci, ah voljena, za sudnji dan su ostali. Oni naši sastanci, ah voljena, za sudnji dan su ostali. Novo lonče za kafu, novo lonče kao nekad ne vri. Sve što je govorila, Tanana draga više ne govori. Sve što je govorila, Tanana draga više ne govori. Novo lonče na šporetu vri. Za pojasom nam bajonet, ah voljena, puška u nedrima. Za pojasom nam bajonet. Po brdima Kapadokije nema muabeta. Dobro je da bar onaj pastir ima radio. Kada sam ulazila u posljednje stranđansko selo pre granice, padala je kiša i Mustafa, ogrnut nepromočivom jaknom, sa cigaretom u ruci, stajao je ispod strehe jedne napuštene kuće. Njegove ovce i koze rasule su se po brdu i nisu se pomerale. Na razbijenom prozoru pored njega stajao je tranzistor. Toliko se iznenadio što je video ljude da mu je cigareta ispala iz usta. Izašao je na kišu i lice mu je sinulo. Sa Nevzatom se znao od ranije. Izvolite, izvolite, poželeo je dobrodošlicu. Feride će se obradovati kada vas vidi. Uzeo je pastirski štap i krenuo krupnim koracima. Imao je impresivno držanje i koračao je kao što koračaju gradski muškarci, poput biblijskog cara ili proroka. Sezona jagnjenja se upravo završila i na svet je došlo 100 jagnjadi, 100 prelepih jaganjaca. Hoćete li da ih vidite? Hoćemo, ali da prvo odemo do Feride, kazao je Nevzat. Njihova kuća bila je na brdu i odande se videla cela okolina. Feride je izašla na prag sa belim brašnjavim rukama. Bila je sitna ženica otvorenog i glatkog lica ispod labavo vezane šarene šamije. Ličila je na dete pored Mustafe. Seli smo napolje za sto ispod jabuke i počeli da uvijamo cigarete. Ovde imamo sve, kazao je Mustafa i ruka mu je proklizala iznad sela u nizini. Sve osim ljudi, osmehnula se Feride. Sve su kuće do posljednje bile napuštene. Njih dvoje živeli su u posljednjoj za život pogodnoj kući. Pripadala je Mustafinim roditeljima. Neizvesno je zbog čega je ime sela značilo tmina, iako se nebo nad selom prelivalo u bojama kao u bajci. Sunčevi zraci su pokidali kišne oblake i bujna trava se brzo zagrevala. Imamo tri vrste vode, spomenuo je Mustafa i pokazao na mali izvor koji je klokotao tik ispred kuće. Ova je za čaj, ona dalje na brdu za pranje. A ova ovde, pokazao je na drugi mali izvor blizu stola, služi za piće. Imamo sve, samo mu abet nemamo, dodala je Feride. I oni su, kao i Nursel i Nevzat, imali stan u Kirklareliju, ali nisu voleli grad. Dopalo im se ovde u selu, gde su odrasli. Pored kuće je bio parkiran automobil koji je pripadao njihovom sinu. Na prednjoj haubi je bio naslikao oko i čitale su se reči poznate u čitavoj Turskoj. U vojsci sam, nemojte da me tražite. Tekli su posljednji meseci njegovog odsluženja vojnog roka na granici sa Sirijom i njegovi roditelji su čekali i molili se. Molili su se i čekali. Pokazali su mi njegovu sliku sa verenicom. Venčali bi se odmah pošto izađe iz vojske. Novac za svadbu osigurao bi Mustafa pošto proda polovinu svog stada. Hteo sam da dokažem da može da se živi od stočarstva, da se živi slobodno, kao što smo nekada živeli. Iznenada sam se setila jednostavne pesmice koju je voleo da pevuši, makar i Falš, moj deda, koji je svoj radni vek proveo kao knjigovođa, kada se osjećao mirnim i srećnim. Kada sam mali pastir bio i u brdima napasao svoje ovce, bio sam zahvalan, iako siromah. Na Balkanu smo svi sa sela. Dovoljno je vratiti se dovoljno nazad u vremenu, ali generacija mog dede bila je posljednja koja je odrasla pored životinja, pre nego što je sprovedena kolektivizacija. Naročito je Stranđa oduvek bila Arkadija, idilični životni prostor ljudi i ovaca. 27 vekova posle prvog spominjanja Arkadije u starim tekstovima, ova slepa oblast ili Ćor Kaz u vreme Osmanskog carstva imala je najviše ovaca po glavi stanovnika, ako izuzmemo Australiju. Ništa nije uspelo do sada da uništi stočarstvo, pa čak ni kuga. Šta će ostati od Stranđe posle 21. veka? Možda samo zarđale vojne baze i isečena brda bez utrobe. Mustafa i njegovo stado išli su protiv toka istorije. Feride se brinula o kući, muzla je stoku i sama sa sobom razgovarala za dugih dana. Mustafa je krstario po brdima sa tranzistorom i pošto nisu mogli da napuste životinje preko zime, ostajali su ovde cele godine, čak i kada je sneg dolazio do pola kuće i kada su mrznule sve tri vrste vode. Put je postajao neprohodan. U jednom momentu su im ukinuli struju. Rekao sam starešini sela, hajde Arkadaš prijatelju, uključi mi struju, a on mi kaže, zakolji mi jedno jagnje i uključit ću je. Zaklao sam u dva. Sada su imali struju, ali nisu imali uličnu rasvetu. Noću je jedina svetlost u okolini dolazila sa njihovih prozora. Razlog da se nekada napredno selo Tmina pretvori u avetinsko selo bio je isti kao kod svih drugih pograničnih naselja. Turski vojni režimi tokom 60., 70. i 80. godina prognali su lokalno stanovništvo. Potrebna nam je još jedna porodica, ništa više, kazala je Feride. Da li vidiš onu kuću kod kruške? Mustafa je pokazao na uzvišenje preko puta. Napuštena kuća pripadala je bugarskoj porodici koja je zajedno sa ostalima prebegla preko granice posle balkanskih ratova. Komšija je pre 20 godina kopao oko drveta i našao blago. Sa nađenim novcem podigao je svojim sinovima kuće u gradu. Ali ono što je našao ispod drveta nije bilo njegovo. Zavrteo je glavu Mustafa. Porodica koja je pobegla zakopala je svoj novac ispod drveta sa nadom da će se jednog dana vratiti. Njihovi naslednici bili su muškarci i žene sa kojima sam se upoznala s druge strane, u seocetu u dolini, piljari, šumari i pčelari, pečalbari i nestinari, pijanci i emigranti, šibani vetrovima sudbine. Kruška je još rađala. Možda će se jednog dana vratiti iz Bugarske da vide svoju kuću, oglasila se Feride, ali nije bila baš ubeđena. Prošlo je 100 godina. Pre 2 leta na brdu su se pojavila 4 crna konja. kao znak od ozgo, osmehnuo se Mustafa, crni konji bez jahača. Pobegli su preko granice. Mehmed i njihov vlasnik čuli su se telefonom. Sve su uradili što je bilo u njihovoj moći s obe strane Rezovske reke, ali nisu uspeli da namame konje. Bili su plemeni terase, objasnio je Mustafa. Svaki je koštao po 5.000 dolara, ali se na kraju vlasnik pomirio sa tim da su mu konji podivljali. Sada je jednom godišnje dolazio u posetu, a to je podrazumevalo muabet ispod jabukovog drveta. Videla sam ih s druge strane, uskliknula sam. Išli su na jug pre 2 leta. U Stranđi ništa ne nestaje, osmehnuo se Nevzat i nije izgledao iznenađen. Samo što Feridi konji neće pomoći kada su u planini, kazao je Mustafa, ako neko dođe u kuću. Bile su dve vrste neželjenih gostiju, izbeglice i vojna lica. Iz vojske su dolazili da se raspituju o izbeglicama. Pogled na kamione iz kojih su istovarali ljude često je narušavao njihove dane. Jednom je grupa žene i dece iz Sirije došla pred njihovu kuću u sred zime, u sandalama. U sandalama na snegu, ponovio je Mustafa i brada mu je zadrhtala. Nismo bili spremni, kazala je Feride. Krijumčari su prebacivali ljude iz Istanbula i Jedrena i istovarali ih ovde, bukvalno u tmini. Dotrčali su do kuće, nastavio je Mustafa. Bugarska, Bugarska. Srce mi se steglo kada sam im odgovorio Turska, Turska. Mogao sam da im pokažem put kroz šumu, ali kako da ih pustim kroz ove divlje šume? Ovim šumama ne idu čak ni divlje svinje, kazala je Feride. A nama, nastavio je Mustafa, nama je potrebna samo jedna porodica da bi se vratio život u selo. Imamo mašine, sve imamo. Ne uspevam sve sam. Potrebne su mi još 2 ruke. Zašto je tako teško da dođe još jedna porodica? Kako su mi kasnije rekli, starešina sela je namerno selo održavao bez ljudi, zato je i ukinuo struju. Ali Mustafa i Feride se nisu žalili. Nisu očekivali pomoć, jer imali su šta da izgube. U pitanju su bili njihov život i san. Malo je onih koji su imali sreću da im se oni poklope. Hoćeš li da vidiš jagnjad? Upitao je Mustafa i lice mu je sinulo. Oprostili smo se od Feride i krenuli smo da vidimo jagnjad. Bili su u mračnoj staji, 100 malih glavica, belih, blejavih i treperavih na svojim krhkim nožicama. Mustafa ih je hranio mlekom iz flašice kao bebe, jedno po jedno. Proveo nas je kroz blatnjavo dvorište i cipele su nam utonule u stajnjak. Moje lepe bebice, počeo je svojim velikim dlanovima da ih miluje jedno za drugim. Kako ću ih prodati za svadbu, ne znam, srce mi se kida kada samo pomislim. Iako je Nevzat hteo da fotografiše njega, Mustafa je njih gurkao pred fotoaparat, jedno po jedno. U povratku na putu, Nevzat mi je pokazao nešto i ja sam zaustavila auto. Stajali smo i posmatrali ih kako pasu pregorelu letnju travu, 4 crna konja. Bio je to moj posljednji dan u Turskoj. Krenuli smo na jug, senkom Mahijade, najvišeg strandžanskog vrha koji je u potpunosti držala vojska. Da li je ona znala istinu o nestanku Parorije i Isihasta? Jedna od pretpostavki bila je da se nalazila upravo ovde, na Mahijadi, gde obični ljudi nisu zakoračili od 1952. kada je Turska postala članica NATO saveza. Ostavila sam Nevzata na uobičajenom mestu, odakle su počinjali i završavali se naši obilasci. Na raskrsnici na kraju Kirkarelija, u sred polja suncokreta. Nevzat je iz ranca izvadio poklon, vunene čarape koje je isplela Nursel da me ugreju u Škotskoj. I pozdravi drugu Stranđu od mene, poručio mi je. Njegova stara bugarska viza bila je istekla, a za novu su ga odbili. Zagrlili smo se i ja sam ušla u automobil. Granica nas je sastavila i otkrila pred mojim očima jedan potpuno novi svet i sada, kada sam iza sebe ostavljala Nevzata i Nursel i spremala se da je ponovo pređem, probalo me je nešto bolno, imala sam jak osjećaj nepopravljivog raskida, osjećaj koji se tako očigledno mimoilazio sa stvarnošću da je mogao da dolazi samo iz prošlosti. Možda čak ne ni iz moje lične prošlosti, već iz nasledne. Osjećala sam Tursku kao svoj dom, izgubljen negde u vremenu. Najverovatnije isti osjećaj imao Nevzat u odnosu na Bugarsku. Stajao je na raskrsnici i mahao mi, smanjujući se sve više do veličine male figurice, a put ispred mene se razlivao u suzama. U njegovom gestu videla sam daleki prizor našeg detinjstva, ne onog koje smo imali, već drugačijeg detinjstva, kakvo bismo imali kad bi svet bio drugačiji. Leto 1984. godine. Preko pogranične reke ugledala sam dečaka tamne kose sa konjima. Mahnuo mi je. U svojoj torbi za plažu nosila sam zov divljine. Pored reke nije bilo vojnika ni žičane mreže, već samo blistava voda i vodeni konjici. Približavao se septembar i pontijsko nebo uskoro će pocrneti od roda. Predstojalo nam je da i ovog leta porastemo. Ovaj trenutak će se pretvoriti u daleku uspomenu. I ja sam njemu mahnula. Kada te pohode neobični snovi i fantomski bolovi, kada ne možeš da zaspiš ili se nađeš u šapama nečastive patnje, znaćeš da su na tebe bacili urok. Još uvek su u pograničnim selima živele isceliteljke koje su uterale čini i teška stanja. Ova bajalica zapisana je u 19. veku. Sa Bogom ležem, sa Bogom ustajem. On me čuva, on me brani. Od 77 grdoba, što me sretoše. Dal na putu, dal na bunjištu, dal u snu, dal na raskrsnici. 77 padavičarki, što me srele, što me ustrelile. Dve godine posle se oceta u dolini došla sam do raskršća. Znala sam da moram da odaberem put koji bi me izveo napolje, ne onaj koji bi me vrteo u beskrajnom krugu. Nekoliko opraštanja od ljudi bila su na raskršću. U mitološkoj svesti raskršće je mesto transformacije. Ljudi su u Strandži tradicionalno koristili raskršća da bi lečili bolesti, da bi otpratili duše umrlih i da bi prizivali bogatu žetvu. Samo se dve vrste putovanja nisu presecale, venčanje i sahrana. Nestinari na žeravici također jedan drugome nikada nisu presecali put. Došlo je vreme da se vratim kući, istoj vremenskoj dimenziji, a kuća je bila u Škotskoj. Ali postojala je druga dimenzija prema kojoj me je osjećaj vukao ka nezavršenom poslu. Posle moje prve posete se ocetu u dolini pre dve godine, vraćala sam se onamo u svojim snovima. Podsvest me je vodila ka vlažnoj dolini gde su se vrata stare kuće otvarala uz škripu, oči šakala su okruživale šumu poput fenjera, a onda sam se budila. Strandža me nije puštala. U ovoj planini gravitacione sile su bile jake. Pre dve godine nisam verovala u bacanje uroka u planinama koje te ne puštaju da uđeš ili da izađeš, niti u izvore čija te hladna voda vuče nazad. Sada, međutim, nisam bila toliko sigurna o stvarima u koje ne verujem. Prešla sam preko granice posljednji put. Od Kirklarelija se novi prazan autoput spuštao sve do pogranične postaje gde su mi graničari ovoga puta turski mahnuli da nastavim, ali su mi zato bugarski detaljno pretresali auto, a nesrećni derviš koji se vrti ponovo je bio odvrnut od svojih nogu. Isceliteljka me je pažljivo osmotrila iza naočara. Bila je medicinska sestra u penziji. Živela je u strmoj ulici sa koje su krovovi pograničnog gradića ličili na kamičke u tamnom bokalu brda. Njenim dvorištem se širio mio miris zdravca, a kuća je odisala mirisom teškog starog nameštaja. Marina me je dovela jer je isceliteljka izlečila njenu nesanicu. Marina, koja nije spadala u one koji bi uskliknuli, jesam li ti rekla, iako mi je upravo to kazala, nije videla ništa zabrinjavajuće u mom stanju. Planina ti je dozvolila da uđeš. Osmeh joj je zadrhtao. I sada te ne pušta da odeš. Bila sam nestrpljiva da od isceliteljke čujem dijagnozu. Žena, međutim, nije žurila. Spustila je na 100 čokoladne bombone i raspričala se o svom unuku, a da me nije ni pogledala. Njena je brbljivost bila u potpunoj suprotnosti sa Marininom ćutljivošću. Nezaustavljiv potok reči počeo je da me uljuljkuje kada je izgovorila. Da, da, provela sam svoj život među lekarima, apotekarima i pacijentima. Začeci ljudskih bolesti su nepoznanica. Najverovatnije sve bolesti imaju duševni razlog. Medicina ne voli da prizna koliko je bespomoćna, ali je tako. Dve generacije graničara prošle su kroz ovu dnevnu sobu, uključujući i generale, zajedno sa osobljem regionalne bolnice i na stotine meštana. Ljudi su joj donosili poklone ili novac, šta nađu za shodno, ali njene su usluge uvek bile besplatne, jer to je bio njen poziv, a predavao se u porodici po ženskoj liniji. Njena je majka bila isceliteljka i u posljednjim godinama, već oslepela zbog dijabetesa, koristila je oči svoje ćerke za vreme rituala, ali nije joj kazala prave reči sve dok nije legla na samrtni odar. Najčešći ritual bio je izlivanje kuršuma. Isceliteljka je izašla iz sobe i vratila se sa starim lovačkim nožem, čija je oštrica bila potamnela od korišćenja i tanjirom od kalaja. Bili su to instrumenti za izlivanje metka. Drugi rituali bili su skidanje magije i okretanje koraka. Za izlivanje kuršuma potreban je metak koji je iskorišćen pri pucanju na divlju životinju. Ti, ta ranjena duša, metkom protrljaš glavu, grudi i noge i spavaš sa njim ispod jastuka. Posle ga nosiš njoj. Ako ne možeš lično da dođeš, šalješ svoju majicu ili potkošulju koji su bili u dodiru sa metkom. Onda ga isceliteljka otopi i izliva u vodu u tanjiru, sve dok se olovo ponovo ne stegne. U obliku istopljenog olova ona bi videla stvari koje su joj govorile o tvom sadašnjem stanju i o prošlosti. Dok je salivala olovo, tri puta je ponavljala specijalnu bajalicu. Jednom je došao jedan pukovnik zbog nesanice. Nije mogao da govori onome što se desilo, ali ja sam sve videla u izlivenom metku. Figura sa pištoljem. Bio je incident na granici. Postepeno olovo je moralo da se sastavi u celosti da bi moglo da se sastavi ljudsko, raskomadano srce. Nekim ljudima su srca toliko raskomadana da je potrebno više puta da se pokušava, nastavila je isceliteljka, kao što je bilo pukovnikovo srce. Olovo se stalno pretvaralo u kašu. Onda bi ti isceliteljka dala kuršum srce. Procedila bi vodu u kojoj se kuršum skupio i pomalo je sipala na glavu, na grudi i po nogama, ili si pak morao da otpiješ od te vode. Ako je korišćena odeća, moraš posle 40 dana da je baciš u čisti potok da bi se sprala patnja. Zašto 40? 40 dana je simbolični broj u duhovnom svetu. Kada neko umre, u Bugarskoj ili Turskoj, tugovanje se strogo poštuje 40 dana, a posle 40 dana obredno se prinosi hrana i moli se za pokoj duše, dok je u tibetanskom budizmu taj broj 49, pošto se veruje da se u to vreme duša nalazi u nekom međuprostoru koji se zove bardo života, posle čega se osvrće da bi pronašla kanal, obično je to ljudska utroba, kroz koji se reinkarnira i počinje ponovni ciklus samsare, patnje. Osim ako se u međuprostoru nije desila transformacija duše i ako se nije došlo do lekovitih rezultata. U budizmu nikada nije i suviše kasno za promenu, za transformaciju, za drugačiji život, dok u hrišćanstvu kao da je uvek i suviše kasno. Ako prihvatimo da je urok ili bilo koja druga duševna patnja stanje između života i smrti, onda je iscelitelj medijator između svetova i kao takav on sebe podvrgava ličnom riziku. Celokupna loša energija koju uzima od ljudi ulazi u nju, kazala je Marina o isceliteljki. Isceliteljka je slegla ramenima. Čim ukloniš nečiji teret, ti ga preuzimaš. Negde mora da ode. Posle svega obavljam neke svoje rituale radi prečišćavanja, ali je to moja stvar i odgovornost. Marina je lepo spavala pošto se metak srce spojio. Izlivanje kuršuma praktikuje se kod ljudi koji su preživeli neki strah, traumu, gubitak ili drugi emotivni potres koji se ispoljio psihosomatski. Urok je nešto drugo. Žrtve su doživljavale slom u svom životnom toku. To je oblik energetskog zla koje može da te satre za dugi vremenski period. Može čak i da te ubije. Dešavalo se da spopadne neko dete, kazala je isceliteljka, i ako ne izgovoriš tačne reči, dete počne da kopni. Zamisli samo, recimo, da si ti od onih što mogu da bacaju uroke i dolaziš kod mene, vidiš mog unuka i kažeš mu: au, kakvo lepo dete, i mali pada kao klada. Sigurno je zbog toga držala svog unuka u drugoj sobi, gde je dečak po čitav dan jeo masne grickalice i gledao televiziju. Zabranila mu je bila da sam izlazi na ulicu, iako je imao 10 godina i bio je dosta krupan. Ipak, pitanje je bilo prisutno. Šta ako zaista postoje uroci? S turske strane, verovanje u urokljivo oko, takozvani Nazar, isto je toliko jako, a Nazar je poznati talisman sa okruglim plavim okom. U Kuranu se također spominje, pa čak i prorok Muhammed kaže: uticaj uroka je činjenica. Urok je činjenica i u Starom Zavetu i čak može da se kaže da se jedna od 10 Božjih zapovesti odnosi upravo na uroke. Ne poželi ništa što je tuđe. Gospodin Karadeniz, Nevzatov prijatelj, pričao mi je o sobstvenom stricu koji je nehotice bacao uroke. Bilo je dovoljno da sedne, da popije čašu čaja, da pogleda kravu u prolazu i da kaže: mašala, kakva lepa krava, i da krava padne na mestu, kao pokošena. Posle su zvali hodžu da kravi očita molitvu da bi rasterao uroke. Hodže su religijski naučnici i učitelji, ali su također i iscelitelji. U muslimanskoj tradiciji čitanje sura iz Kurana ima lekovito dejstvo, a stihovi su ponekad bili pomešani sa nekom vrstom numeroloških preračunavanja, dok u hrišćanskoj tradiciji oni uključuju životinje, duhove i delove tela, a svako spominjanje Boga kao da je slučajno. Nekako je kroz provaliju vremena pojanje preživelo monoteizam, modernost i cenzuru. U zapadnoj Evropi i Severnoj Americi inkvizicija, reformacija i puritanizam, a kasnije i industrializacija, srušili su viševekovne običaje, ali u orijentalnoj Evropi, u kojoj islam i judeohrišćanstvo vekovima opstaju paralelno, drugačije je. Prirodne i nadprirodne metode lečenja, bilje i čajevi, pesme i naricanja ostali su nerazdvojni deo života. Naprimjer, koji je najbolji način da se izleči žena ili muškarac obuzeti strašću za zmajem ljubavnikom? Čaj od lincure i pelina, naravno, uz pročišćujući noćni ritual koji uključuje vatru i nagu isceliteljku. Istina je da crkveno zidno slikarstvo u Bugarskoj prikazuje scene u kojima ljudi poklekli pred čarima zavodljivih orisnica suđaja bivaju podvrgnuti ekscentričnim kaznama u paklu, kao što je, na primjer, prizor u kom je sam đavo vršio veliku nuždu na njih u dugom vremenskom periodu. Pravoslavna crkva, međutim, osuđuje pagansku praksu, ali samo teorijski, ne i u praksi. Marinino tumačenje bilo je jednostavnije. Usmeno predanje traje duže nego pisana reč. Usmeno prenošenje teško je uništiti i slično folklornim pesmama kulta vatre, pomazanje vinom i štovanje lekovitih izvora, uroci, sve je to sa nama od davnina. Iako je isceliteljka insistirala da nema smisla da se koriste psihološke interpretacije, arapska reč za urok u prevodu je nešto poput zavidljivog oka, što mi zvuči sasvim psihološki. Na kraju krajeva, ako su ti se preslatko dete ili mlečna krava toliko dopali da padaju kao pokošeni, sigurno imaš neki problem. Ali u vremenima pre psihologije ova pitanja su bila usmeravana na sveštenika, hođu, rabina ili šamana, i ova narodska psihologija očigledno bi delovala kad bi bio otvoren da je primiš. Upitala sam isceliteljku da li je religiozna. Pa kad imam vremena, svraćam u crkvu. Odgovorila je neodređeno. Onda mi je priznala da je jedina osoba koju je odbila da leči bio pravoslavni sveštenik. Bio je toliko poludeo u vezi sa urocima da ih je u svemu video. Ne bih mogla da ga se otarasim. Marina je bila iskrena hrišćanka, ali je imala strast prema svetu stihija, sezona i energija gde je sve moguće. U Strandži su ljudi verujući, kazala je, ne kao hrišćani. A šta sam ja kada ne pripadam ni jednoj od te dve grupe i uprkos tome nešto tražim? Ti si pilgrim, lutalica poput Boreja, odbrusila je Marina u svom tajanstvenom stilu. U svakom slučaju na tebe nije bačen urok, konstatovala je isceliteljka. Niti treba da ti se saliva kuršum. Jednostavno prihvati to, kazala je Marina. Tako je u Strandži. Osmehnula se isceliteljka zagonetno. Sretala sam mnoge koji su dolazili i koje planina neće da pusti, nastavila je Marina. Jedna ruska jevrejka dolazila je svakog leta i svaki put auto joj se kvario u danu kada je planirala da krene. Jedna etnološkinja iz Sofije redovno se razbolevala ukoliko ne uzme svoju dozu Strandže. A poljski akademik koji je dolazio svake godine i obilazio planinu osjećao je negativnu energiju u svom šatoru uvek na jednom te istom mestu u okolini jednog određenog sela. Ujutro je govorio, rogati je noćas opet vršljao. Osmehnula se Marina. U Strandži nema mnogo ljudi, ali je uprkos tome naseljena. Javila se isceliteljka kao da mi je pročitala misli. Dođi, okrenuću ti stopalo. Upila si dosta energije za vreme putovanja. Tu su s tobom sve, a ne trebaju ti. Izvala me je u dvorište, a Marina je sela ispod vreže da sačeka. Sa nožem u ruci isceliteljka me je povela ka susednoj napuštenoj kući sa zakorovljenom baštom. Morala je da pronađe mesto gde skoro nije kročila ljudska noga, da bude energetski čisto. Rekla mi je da stanem na zemlju, a da prsti pokazuju na istok. Zašto na istok? Muzikanti i nestinari gledaju ka istoku pre nego što krenu sa ritualom, objasnila je. Mnoge mrtvaca pokazuju ka istoku. Sunce izlazi na istoku. Nožem je tri puta ocrtala konture stopala u pravcu suprotnom od kazaljke na satu i tri puta prošaputala bajalicu. Onda sam podigla nogu, ona je nožem označila stopalo i okrenula je zemlju u ostavljenom tragu. Uspravila se. Sva loša energija ostaje ovde. Sve što nije potrebno. Slobodna si. Amin. Dodirnula mi je ruku. I još nešto, kazala je. Idi da se umiješ u izvoru Svete Marine. Marina i ja smo krenule niz razlokanu uličicu. Prazni trg je dremao ispod bujnog zelenila i popodnevne vreline. Velike stare kuće spavale su zatvorenih kapaka na prozorima. Petao je kukurikao na drugom kraju doline. Marina se vratila u svoj pogranični rodni grad zbog svojih ostarelih roditelja. Bili su jedna od najstarijih porodica i nisu bili izbeglice iz Turske. Već dve godine sam poznavala Marinu, ali je ona za mene i dalje bila zagonetka. Nikada nije govorila o sebi. Trenutno je vodila radionice u dečijem centru, gde su malobrojna deca, koja su još uvek živela tu, dolazila da slikaju, čitaju, da prave herbarijume i da se spasavaju od obaveza, poput sečenja drva, jer su neka deca bila iz romskih porodica drvoseča. Deca su je obožavala, ja takođe. U ovom poharanom mestu njoj je bilo stalo do svega. od malih ljudi do velikog drveća. Marina je uzdahnula i zapalila novu cigaretu. Život ovdje naučio me da nema smisla planirati budućnost. Dobro je ako uopšte postoji i sadašnjost. Marina je često obilazila neka tajna mesta po brdima. Jedno od njih bilo je kamen, drevno kultno mesto gdje si mogao da osjetiš toplotu kroz stenu poput škotskih orknijanskih ostrva. Jesi li bila u selu u dolini? Upitala me. Još nisam. Ko je Borej? Osmehnula se na ovaj svoj dvosmisleni, magloviti način. Severni vetar kreće se suprotno od kazaljke na satu, ali čak i Borej mora da stane. Došlo je vreme da se još jednom oprostimo. Marina me je pogledala, a da nije srela moj pogled. Nećemo se opraštati, kazala je. Okrenula se na petama i nestala ispod lipa, koje su bacale debelu senku preko praznog trga. Vratila sam se u seoce u dolini. Vijugavi put kroz šumski rezervat bio je obnovljen i u prvom trenutku sam se obradovala. Bio je međutim obnovljen samo zbog kamiona koji su i dalje iznosili rečno korito, koje se sve više smanjivalo, sve dok na kraju ne bude ostala reka bez korita. Šta je reka bez korita? Isto ono što je selo bez ljudi. Nova pretnja o kojoj su ljudi šapatom diskutovali nadvila se ne samo nad rekom, već nad čitavim nacionalnim parkom Strandža. Govorilo se da Strandža može da se pretvori u džinovsko smetlište, u kantu za smeće novo podignutih betonskih letovališta na ionako građevinama pretrpanoj crnomorskoj obali. Omča krupnog kapitala i državnih interesa zatezala se oko Strandže sa obe strane granice. Krupan kapital i državni interesi izgleda su bili permanentno povezani. Ali šta će ostati od svetog ako se jedna sveta planina pretvori u smetlište? Obuzeo me opsesivan osjećaj da ćemo u okviru svog života svi biti prognani u sopstvene države. Bićemo opljačkani od demonskih formacija politike i proždrljive industrije i svi ćemo jednog dana krenuti besputnim putem, poput izbeglica koje su svoje uspomene sakupile u najlon kesu. Uspomene na šume i planine, na čiste reke i seoske puteve, na strandžanska sela u kojima su ljudi posjedovali tajna znanja i gdje su kuće sanjale drevne snove. S turske strane preko planine ulazio je veliki broj izbeglica. Meštani nisu znali šta da rade. Neki su odlazili da kupe hranu i delili je izbeglicama. Drugi su sedeli na klupama i posmatrali strance uz indiferentnu radoznalost. Treći su ulazili u svoje kuće i zaključavali vrata za svaki slučaj. Jedan par drvoseča se jedne noći nije vratio i kada su rođaci krenuli da ih traže, pronašli su ih vezane za drvo. Sirijci koji su to uradili bili su odlučni da se nikada više ne nađu u rukama pogranične patrole. Blago i Minka se nisu ni pomerili sa svojih mesta u diskoteci i dočekali su me srdačno, ali bez suvišnih emocija, kao da smo se vidjeli pre nedelju dana. Travar Ivo je stajao u jednom uglu oblepljenom umrlicama. Bio je dostojanstven sa svojim belim brkovima i objašnjavao je svoj posljednji recept poljskom emigrantu Ruslanu, koji me je prepoznao i pružio mi ruku. Bilo mu je drago da vidi da se emigranti vraćaju, makar i na samo nekoliko dana. Lokalni Romi, nagi do pojasa, krečili su opštinsku zgradu u stilsku roze boju, a na novom podestu glamila su deca. Pčelar D i nekoliko muškaraca počeli su da gaje kukuruz između meandara reke, a duž staze prema Krejneru bile su instalirane prskalice. Rodile su se bar dve nove bebe. Možda je ipak postojala nada. Nemoj da žuriš da se raduješ, kazao je starešina dok je palio cigaretu rukama umašćenim mašinskim uljem. Pošto je popravio jedan džip, sada je špic sezone, ništa se nije promenilo. Ležim noću i pitam se, kako da probudi mrtve, jer živih nema dovoljno. A škola, lepa žuta škola, i dalje je zjapila svojim izbijenim prozorima, dok su kokoške kljucale stare dušeke izbačene u dvorište. Bazen je obrastao u korov. Da bi opet otvorili školu, bilo je potrebno da se ovde rodi i odraste dovoljno dece, a da bi se to desilo, roditelji bi morali da imaju posao, bar u okolnim gradovima. Veliki Stamen i njegov brat radili su u preduzeću koje je vadilo pesak iz reke. Drugog posla nije bilo. Ovaj mukli konflikt podelio je i onako pusto selo u dolini. Naredni udarac nekakvog boga kazne koji nije umeo da se zaustavi. Reka je bila toliko mutna da se u njoj nije moglo ni plivati, ni pecati. Bila je sezona, pečenje rakije i seoski kazani su radili danonoćno. Svako domaćinstvo je donosilo svoje bure sa prevrelim plodovima i izručivalo ga u džinovske kazane koji su ključali. Ljudi su degustirali, pa još jednom, da bi bili sigurniji. Ipak kvalitet rakije je pitanje časti. Svi su bili zajapureni, a iznad sela se širila slatkasta alkoholna izmaglica od koje se napiješ makar samo što je udišeš. Netkova majka bila je preminula i on je sam živeo u panoramskoj velikoj kući na vrhu ulice. Jedne večeri skuvao je ukusnu janiju od svinjetine i pasulja na šporetu u dvorištu. I lepa Ruskinja i ja smo otišle da večeramo sa njim ispod čardaklije, pričajući šapatom o neobičnim snovima i znacima, jer ovde se sve čulo, kao da su puste ulice trostruko uvećavale zvuk. Netko je brao breskve u voćnjaku da se poslužimo uz rakiju. Zaćutale smo i planinska tišina se uvukla među nas kao nepozvan gost. Skoro da sam je osetila pored sebe za stolom, neljudska, drevna, strandžanska tišina. Ispod mesečeve svetlosti okolna brda su se uzdizala tuđa i crna, kao uvek, i nisam uspevala da se otrgnem osjećaju da uopšte nismo smeli da budemo tu, da ni jedno ljudsko biće nema mesta pod strandžanskim zvezdama, da smo jednostavno prolazili ovuda putujući negde, a planina bi nas nadživela čak sa svojim rekama bez korita i selima bez ljudi. Spavala sam u kući Engleza koji trenutno nisu bili tu i jela sam kozije kiselo mleko, sedeći na stepenicama ispred ulaza, a Minka mi je u diskoteci donosila prženu džigericu uz uobičajeno izvoli. Istovremeno svako za sebe posmatrali smo brda koja su se uzdizala i spuštala. Uzdizala i spuštala poput udaljenog sna iz kojeg ne možeš da se probudiš. Sve dok nisam za sebe videla drugi mogući život koji se ogleda u mutnoj vodi. U mitološkoj svesti raskrsnica se dva puta pojavljuje, kada putuješ i kada umireš. U oba slučaja moraš da učiniš izbor koji će oblikovati tvoj sledeći pravac. U strandžanskoj etnografiji levi put na raskrsnici vodi ka mraku, haosu, a desni ka svetlosti, kosmosu. Videla sam kako se useljavam u jednu od starih grčkih kuća sa pokretnom pločom na krovu. Videla sam sebe na poslu. Obeležavala sam drveće u šumi i zarađivala koliko da sebi obezbedim drva za zimu. U zimsko vreme kosti su mi škripale zbog prevremene starosti i brojala sam mesece do proleća. U proleće nestinari su gazili žeravicu, praćeni gajdama i tupanima. Preko leta su graničari svečano pucali. Harmonikaš sa nadimkom mališa razvlačio je harmoniku. Do jučerašnje ubice su mi nudile mirisnu domaću rakiju, a majke su se smejale krezubim ustima. U jesen sam posmatrala sokole koji su na kišnom nebu visili, nepomični poput usuda. U staroj kući sa krevetom u metalnom ramu škripava vrata bi se otvorila, a unutra garavo posuđe zaostalo od Grka, napuštene slike dece, izbledala lica iz jedne neoplakane prošlosti koja je živala ispod kože. Kao da je sama granica zajednička koža. Kao da bih se ako zauvek ostanem u seocetu u dolini, ponovo povezala sa nečim? Svi putevi raskrsnice moje zrelosti, svi dolasci i odlasci, svi gradovi i lica nestajali su, sve dok sam u seocetu u dolini poput magle iznad brda. Kao da sam popila vodu iz lete, reke zaborava. Nema jače atavističke sreće od ove, da dostigneš kraj svog puta. Bila sam poput životinje koja je pokušavala da dopuzi do svog prvog mesta vodopoja. Nazad ka crvenoj rivijeri, nazad ka onom graničnom stanju, gde se detinjstvo i zrelost susreću. Pogranična šuma je, kada biste ostali duže, mesto gde nam se sudbina ispoljava u neobičnim oblicima. Nije iznenađujuće što odbija i privlači poput karmičkog magneta. U pograničnoj šumi optužujemo se i praštamo sebi. U tome se sadrži najavljena smrt, ali i nezadrživo privlačenje. Jednog dana sam čula Marinin glas. Nećemo da se opraštamo. I probudila sam se pomerajući pogled sa reke. Skupila sam svoj prtljag. Uzela sam galenov korenčić zdravca iz medveđe pećine, pletenicu belog luka gospođe i gospodina Karadeniza, Nurselove pletene čarape, golubove, poklon od Vencija. Jesen je već pozlaćivala dane i stršljenovi su ubadali do crnog sazrela zrna grožđa. Ne opraštajući se ni sa kim, krenula sam prema pograničnoj reci. Auto sam zaustavila na izrovanom putu, izašla sam i krenula uz jednu džombastu stazu kojom je moglo da se ide samo pešice. Padaš, onda ustaješ, ako je potrebno puziš na kolenima, poput vola. U šumi u kojoj kosti tek treba da dobiju ime, a duhova je toliko mnogo da moramo da im zahvalimo što su ostavili mesta iza nas, žive. U pećini koju su poštovali mistici, animisti i monoteisti, siromašni i izgubljeni, mudri i bezumni. Granica je bila udaljena nekoliko stotina metara, a pećina Svete Marine nalazila se iznad reke, na kraju strme staze. Šuma je bila ispunjena pojem ptica i osjećajem nailazeće jeseni. Reka se presijavala u zlatkastim nijansama. Ispod kamenja skrivale su se zmije. Pored ulaza, nadajući se čudu, bilo je istopljenih sveća, vlažnih fotografija i natpisa sa željama. Minijaturne figurice, glasovi bezglasnih. Skinula sam majicu, iscepala je u trake i počela da se osvrćem gde bih mogla da ih okačim. Onda sam ušla u pećinu, puzajući. Dolazimo nagi i odlazimo praznih ruku. Dobro je da to ponavljamo s vremena na vreme, da ne bismo zaboravili. Ležala sam ispod stene sa koje je kapala voda, a koja je, kada se čovjek bolje zagleda, bila planina čiji kamen diše, i puštala sam da voda spira moje promenljivo lice, voda koja je nepromenljiva, izbezumljena od ljubavi prema ovoj zemlji u kojoj sve počinje od izvora.
U emisiji Putevi proze pratili ste deo iz autobiografsko-eseističke knjige Granica. Putovanje na kraj Evrope, čija je autorka Kapka Kasabova. Tekst je s bugarskog prevela Marija Joana Stojadinović. Čitala je Dušica Mijatović. Knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Geopoetike.